Já, komið þið sæl, þau eru velkomin í Temjum tæknuna. Í dag situr hjá mér Gísli Ragnar Guðmundsson. Hann starfaði í ráðuneyti og var einn af þeim sem komu að aðgerða áætlun Íslands í málefnum gervigreindar til 2026, það ekki?
Jú, það rétt.
Þú ert komin til KPMG núna?
Já, byrjað þar fyrir þrem vikum síðan. Nýbyrjar.
Já. En þú ert svona einn af þessum hérna andlitum og nöfnum sem hefur tengst þessari gervigreindar öldu sem að gengur yfir heiminn. Þannig að kannski bara segir okkur aðeins hvernig þú svona kemur inn í þetta.
Já, það svona frekar áhugaverð saga sko. Ég hérna í grunninn innanverðfræðingur og hef mest vegna verið að vinna í svona vöru þróun og vöru hönnun síðustu ára bara hér og þar heiminn. Aðra tengt heyrnartólum og þannig tækni. Það lengi í Þýskalandi, nokkur ári í Kína, Bretlandi og flutt aftur heim og þá endaði hjá ríkiskaupum fyrir tæpum tveimur árum síðan og það átti að fara að hjálpa með innleiða bara tækni almennt hjá stofnunum landsins. Og ég hugsaði þá þegar ég byrjaði hennar bara hvað geti ég gert, haft sem mest áhrif á sem skemmstum tíma og þá var það alveg að skoða svona gerugendar og gagnadrifna tækni. Og það bara eitt að öru, sko. Það bara verið að kafa orðið þetta umsóknum mín á sínum tíma, þannig að þið sótt starfið, þannig að í DSB 2022 var öll skrifað chat við tíu og þeim þótti það bara alveg fárlænt á þeim tíma, sko, þannig að ný komu út. Og já, hef bara verið að hergjum verið að síða þá, bara að kafa dýpra og dýpra og dýpra, í mastersnámi í gervigreindarmáltækni og endaði síðan bara upp í ráðandi. Það skemmtilegt hvernig það endaði þannig en Áslaug Arna og ráðunstjórinn mætta fund og fundur enda var með því að þær sögðust að taka mig yfir. Þannig ég fór bara með þeim, var bara mætti upp í ráðandi daginn eftir og var síðan þar ykkur 9 mánuði að móta þess aðgerðallinn með sérfengur þar innan hús.
Já, já, þannig að þú hefur verið bara rekrútaður í þetta. Það virðast þeir sem að hafa einhverjum sem þurfa þekkingu að hérna, þeir eru byggjaður upp og hérna, látnir gera eitthvað en það samt mjög áhugavert sem að tala eins og þau kemur inn í ríkiskaup og ert að koma með hennar bakgrunn að nýta gögnin og nýta þessa gagnadrifnu ákvarðanatöku og annað. Hvernig kom þér á óvart hvernig gagnastrúktúrin var og gæðin og allt þetta?
Bara, já, maður hefði heyrt að gagnastrúktúr og gagnamál almennt hjá hinn opinbera ríkinu var ekkit að háu leveli, en það kom alveg óvart hvað það var stutt að við komið sko ríkiskaup voru reyndar komin í ágætis vegferð þar, vorum að ráða gagnasérfræðinga innan hús til sín en það tók þau einhverja 4-5 mánuði bara að fá gögnin afhend sko
Já.
Og þá talaði þessi innkaup og ríkisinn sem þau er svo sem að vera að sjá og skoða en það var bara engin tilbúin í afhenda þegar við voru ekkert að búast við því að eitthvað myndi byggja um þessi gögn sko
Nei, já, það er vandamál
Já Og það tók þau ágætis tíma að fá þessi gögn en hafa náðu að gera alveg frábæra hluti með gögnin síðan þá en það bara líka svolítið vöntin að því hérna heima að það engin svona chief data officer, eitthvað miðlægur aðeins sem sér um þessi gagnamál hjá ríkinu.
Mm-hmm.
Þetta stafra dístand hafa verið að auðlýsa eftir þannig stöðu núna bara síðustu vikur, þannig vonandi að fá þau einhvern flottan aðra þanga inn. En þetta alltaf dreifstýrt, það bara aðlar sem fá að stýra þessu algjörlega eftir sínu höfði í hverju stofnun fyrir sig. Og það var bara mjög erfitt að hægnýta gögnin þvert á kerfið þegar með 160 stofnanir einhver 11-12 ráðandi og svo hverju nefndir hér og þar sko.
Já, ég held að þetta sé alveg punktu sem við getum aðeins hérna farið aðeins dýpra í vegna þess að bæði það að gögn er einhvern veginn orðin að mínu, svona, mín skoðun á gögnum er allavega svo að þetta sé bara eins og annar innviður, þetta bara eins og rafmagn og fráveita og annað, þetta það sem að hafa sko gríðalega áhrif á bara stjórnun ríkisins og gríðalega kostnaður sem felst í þessu að það sé ekki svona, hvað maður að segja, skýr gagnastrúktúr en svo er aftur um úti, þú veist, það er ekki við neitt að sakast að þetta bara svona byrjar að gerast einhvern veginn og svo stækkar þetta alltaf og stækkar og það verið að tengja hitt og hitt, þetta saman og svo hættir fólk og nýr kom inn og endanum er þetta bara orðin einhver svona súpa, sko. Þannig að maður hugsar einhvern veginn að því að þú nú innar verskvæðingur og að það vantar bara svona teikningar, sko. Bara svona gagnateikningar eins og raflagnir.
Já, það vantar bara með þetta yfirleitt sko. Það veit ekki nákvæmlega hvernig hlutin eru hýstir hér og þar sumir með þetta bara on-prem ríkiskaup voru með on-prem ennþá lausn á sínum tíma bara fyrir 3 ára síðan bara með eitthvað svona hérna, litla tölvu og geimstu í kjallarinnum í húsinu sko. Þannig að þetta er bara sumir þar og sumir komnir eitthvað lengra með AWS eða Azure og svo bara allir skalin á því. Það er engin með eitthvað heilsett yfirleiti hvað gögn er til hjá ríkinu, hver situr á þeim og svo er líka bara oft vandinn að marga stofnir hitja á sömu gögnum. Allt er að byggja um sömu gögn aftur aftur mittl stofnina. Hver er kenndalíðan þér, heimilfang, netfang, allt þetta hér og það er í kerfinu sko.
Já, það er, og eins og ég hef nú sagt að, sko, eins og með persónavend og annað sem er orðin bara eitthvað svona pínu lúksusvara í dag, sko, að þegar þú vinsla með persónuupplýsingarna þínu fer fram svo víða og einmitt, þú veist, kennitalaðin er skráð í 150 gagnagrunna hjá hennu opinbera, sko. Þannig að ef það var eitthvað að fara, hérna, eða þeir út, eins og ég var nú að hugsa um daginn að það væri, hérna, það verður góður business í því að leifa fólki að deyja. Að þú veist, hreinsa upp þitt stafræna fótspor.
Já, maður er síðan alltaf fyllt af einhverjum lausnum að reyna að reyns upp Instagram og Facebook hjá þér og einhverjum myndir að drekka þegar það stýtu yfir og svona dót, sko.
Já, það getur enginn farið í frambóð, sko.
Nei, svo sannlega ekki, sko. Rætt að grafið upplýsingum allt og alla, hvena sem
Já,
er, sko.
ég var reyndar fegin að því að félagi minn, sko, hann var alltaf með myndavél á tjamminu þegar við vorum yngri. En þá var ekki komnar þessa veitur, sko, þannig að hann held bara sjálfur sýningar. En
Já, ok.
hann er búin að segja ykkur það mörgum að, hérna, við skulum, ef við ætlum að leggja einhvern pólitískan feril, sko, þá skulum við hafa hann góðan.
Já, svo við erum líka bara að falla baka það í dag, þetta er bara AI generated,
Þetta er
þetta
bara,
sé ekki alveg mynd.
já, nákvæmlega. En þetta er alveg magnað og hérna, að því maður er að fylgjast aðeins með þessu svona á alþjóða vettvangi varandi, að því að þetta er svo, og ég veit ekki hvort að þú sér þetta, maður var svona pínu, lengi, eða svona svolítið lengi þegar maður var að byrja að spá í þessu spekulunum, maður var svona pínu á jaðrinum eitthvað og fekk svolítið að vera bara svona í friði og einhvern veginn fólk potaði bara í mann og var eitthvað, hvað er þetta eitthvað skrítið? Og svo núna er þetta orðið bara svona, vá, nennið að hérna, þetta er svo mikið buzz núna og þetta á að leysa svo margt, en svo í aftur, þess vegna er þetta svo góð held ég, góða pælinga með að segja, sko, gervigreind eða þessi stóru mállíkön eða vélnámi eða hvað sem þú ætlar að gera með einhver gögn, að þú verður að hafa gögnin í lagi, sko.
Já, algjörlega, og sér líka bara þetta er náttúrulega bara tækja tól sem á að geta leist flest allt, eins og segir, og það er svo erfitt að innleiða og segja bara fólki hérna, kveikin bara á hérna, þessari lausn, hún gerir þetta fyrir þig. Þetta er bara alls ekki þannig, þú þarft að þjálfa fólk og fara að skoða gögnin og sjá bara hvað er hægt og hvað er ekki hægt, sko, þetta er ekkit eitthvað já, einföld innleiðing og eitthvað standard business central eða eitthvað CRM-kerfi, þetta er miklu flóknar en það og var hægt að gera líka miklu, miklu meira með þetta, en eins og ég segir, það fer bara algjörlega eftir hvaða gögn eru til staðar og líka fyrir hvernig struktúrin er og öryggisstandard, ég hef heyrt af einhverja stofnir heima, hafa prófað Copilot, kveikt að því, hleypt því að staðin í sínu kerfi og aðalega er bara að sjá hver gögn sem við erum alls ekki að sjá, bara einhver aðalega í fjármánateiminu sem sjá hver gögn, bara um einhverja sjúklinga og svona dót, sko, en eða þess að gagna strúktúr og gagna öryggi á þetta, það er líka bara að taka til í því algjörlega frá aðtölu ára þess að eitthvað henda á stað.
Já, það bara, og einmitt að því ef þú ætlar að fara í einhverja lausni sem hefur bara að pikka upp gögnina því þú nennir ekki að fara í Excel, sko. Mér finnst ég oft enda í Excel. Þú opnar oft Excel.
Ég var það miklu meira þegar ég var einhvers veginn nördast að skipa líka líf mitt og fjármála allt þetta, sko. En ég hef verið minna minna í því síðust ár.
Já.
Ég hef líka miklu meira verið svona top level ráðgjöf og stefnumótur og þannig dót en ekki verið að leita svona í Excel ennþá en það er samt alltaf defaultið sko, ef maður þarf að reikna eitthvað að skoða eitthvað gaur almennilega þá er Excel alltaf default.
Já, það var mér veist alltaf, mér veist oft, þú veist, ef við erum að taka einhver gögn sem er ekki eitthvað í þúsundavísi eða eitthvað svona, það var mér svo oft gott bara að keira þetta upp í Excel og sjá þetta, sko, áður maður að fara að keira þetta inn í eitthvað SQL gagnagrunn eða eitthvað, því að Excel, að því það er semst, þegar ég er að tala um gervigreind og er að kynna þetta fyrir fólki og við vorum með þessa frábæru ráðstefnu á föstudaginn og þegar Ari Kristinn er að tala, doktor Ari Kristinn, að þegar hann byrja 96, sko, þá er, að ég miða tölvöldina, almennu tölvöldina við útgáfu Excel. að þá einhvern veginn verða allar skrifstóri heiminum að innleiða tölvur vegna þess að þú ert komið töflureikni sem að bara breytir, sem er algjör leikbreytir, sko.
Hvað ár var það?
Excel.
Já.
Sko, ég bara er ekki með það nákvæmlega á reynun. Ég held að síðan í kringum, sko, Microsoft 90, eða sem Windows 95, þessi, að ég held að hafi komið í Windows 3.1. Þessi, hérna, first Excel, ég skal bara tjekka því, það hérna... Nei, það byrjar 82 sem eitthvað multiplan en síðan kemur það út sem þetta verður svona aðgengilegra hérna þegar almenningur fer að nýta það kannski punkturinn sem við erum að reyna að gera það að ef þú horfir á gervigreinda lausnir eða þessar hérna nýta stóru mállíkunin eða hvað sem er sem einhverja styttingu á einhverju leið og gögnin ekki tilbúin og eru bara einhverju rugli að þá ertu bara að fara að búa þetta miklu flóknara
bara 100% sko þetta þess að leistu geti hjálpa að segja hvernig áttu að taka til í gögnum en þú það sem aður að færi þá vinnu
já
ég heilt af banka hérna heima sem hefur með eitthvað 20-25 manna gagna vísindateymi að taka til í gögnum eitthvað 34 ár sko
já
og það bara þess að undirbúa fyrir eitthvað hægnýtingu sko
já nákvæmlega og það er mitt fyrst það að þessi bóla sem að við erum kannski upplifa svolítið núna er þessi quick fix innleiðing hagnaður fasi 3 verðar ykkur en svo bara sannleikurinn einhvern veginn svolítið flóknari sko.
Já, þetta að gera eitthvað alveg með þetta þá þarf að hafa þessi gott í staðar á einhvern góðan skilvirkan hátt
Já en það var hérna þú sérst, kemur hérna ég hitti þið fyrst þegar þú kemur hérna að tala við okkur í háskólanum þá var ég að undirbúa mig fyrir þetta starf og bara mjög áhugaverður hérna fyrirlestu sem hélt takk fyrir það og hérna svona hafa gott að þú tókst svona pínu svona stunguna af mörgu sem ég síðan þurfti að vera að vinna með en ég samt var nú bara að tala þeim morgun að svona orðræðan og umræðan hérna innan hús finnst mér verða bara mun þroskaðri heldur en kannski ég gerði ráð fyrir vegna þess að fólk er svona bara að átta sig á áhrifunum á menntun að það er bara margt sem er það er bara algjöra kerfisbreytingu á framkvæmd menntunar vegna þess að þú ert komið tækni sem að getur leist ansi margt og það er ekkert val það að innleiða þessa tækni og það er ekki eiginlega hægt að aðlaga tæknina að hinu gamla heldur verður að aðlaga kerfið að þessum nýja veruleika þú varst þá í þessu starfi hjá Áslaugu Örnu í þá ráðunni til háskóla nýsköpunar og Háskóla iðnar og nýsköpunar og svo gefið út þessa áætlun og hún alltaf hérna í hotninu hjá mér sko að því maður alltaf að hengja á eitthvað sem búið að stjórnvöld búin að segja það alltaf að gera og hún svona, hún mjög góð að því leiti að því að þið verðist alveg að hafa áttað ykkur því að það mjög erfitt að festa eitthvað í stein heldur verður að vera svona pínu high level en nú ertu komin til KPMG Og var þá einhver eftir í þinni stöðu eða?
Þau eru svona að vinna í því að fylla í það skarað en það eru nokkur aðlar en það eftir innan hús sem hafa verið svona fjarskipti tæknir og gergjöndum álum sem taka varðið boltanum alfarið en ég geti alltaf trúið því að þau ráðu ykkur að fleiri inn ég geti að þau séu svona stjórnvöld eru að átta sig á mikilvæg þess að gergjönd fá bara svona sérstök stöðu gildi innan stjórnvöldsins sérstaklega eftir það var hérna iðnþing í síðustöku á við samtöku innæðins þannig að þau voru að tala mjög mikið gerugreind og þetta gerugreinda kapphlaup og hvernig Ísland þar svolítið bara að spýta í lóguna til að geta átt sjens og það var nokkri ráðherrar og þingmenn þar inni, en ég held að þess að búið kveiki hans hressari í þeim með það allt saman þannig að ég held að spenntur að fylgjast með að sjá hvað Logi Einarsson og hans ráðandi gerir í framhaldinu
Já, það einmitt þetta með að sko, þessi samfélagsáhrif og bara atvinnulífið og allt þetta sem maður hefur rætt alls veit í þessum þáttum og eru bara risa stórar áskoranir vegna þess að þú veist eins og við rætti við þegar Ari var hérna þá tölum við sko að allar þessar innbyltingar það hafa alltaf leitt til þess að verða til fleiri störf og meiri verðmæti og það engin ástæða af því að getur engin spáð fyrir framtíðina og við getum bara byggt á fyrir reynslu að það engin ástæða til þess að óttast það eitthvað að verða eitthvað húrrandi atvinnuleysi sko en störf munu taka breytingum og þá þurfum við einhvern veginn að vera tilbúin í að, að miðla þeim áskorunum sem koma upp í þessum breytinga fasa sko. Að hafa að gera þjálfun og menntun aðgengilega fyrir fólk og, og gera fólki kleift að, að verða sko þáttakendur ekki bara að það sé ekki skildir eftir
Já, algjörlega bara eins og segir, það var bara menntun leikilatri í þessu, þetta var eina sem stóðum í þessar aðgerðallin hjá okkur, það var bara endumenntun og símenntun og bara hvernig þurfum við að breyta hvernig hlutir eru kendir almennt á Íslandi og alltaf við búum við því hann að heima verð með þessi sterku stjættafélag sem getur komið í svona vegferð með stjórnvöldum og fjármagn þetta miklu leiti úr þeirra sjóðum endumenntunar og símenntunar sjóðum hjá þeim en það samtali sem var rétt komið af stað upp í ráðandi en það bara leiða það lengra og vinna náu með öllum hagaðum að reyna að finna leið til þess að fara í gegnum einhversum stærri menntunar já, vegferð með íbúum
já.
Ég veit að Singapore hafi gert það á mjög skemmtlan hátt þau hafa verið í þessar vegferð bara sína 2017-18 hér sér, þá gáðu þeir öllum íbúum aðganga datacamp svona AI gerfindar hérna tóla á netinu sem fólk getur fengið upplýsingar og kennt sér og eða lært um hluti og fengið eitthvað svona gráður í hinna þessu og mér skilst að þegar gefi hverjum einum íbúið eitthvað $500 í kredit þar inni til að fara inn og finna sér námskeið sem hendur þeim og hafa bara mjög duglega íta undir þessa vegferð endur þau bara með þeim fremstu alltaf svona á höfðatölu leða sé þar þau eru fremst í heimi
Já, það allir alltaf Singapore mjög ég heimsótti að Bjarni Herrera vinur minn var þar úti að vinna. Og þetta svona alveg klikka land sko. Bara
Já, þetta svona mjög surrealist sko.
Duglegir að vinna. Svona,
já, duglegir að vinna og svona dæmi svona já, svona nána svona jákvætt dictatorship sko. Þú veist, þú hefur eiginlega engin já, kostningar rétt þannig sem íbúi en þú veist, það allt stýrt fyrir því en ef aðlanda upp á tóknum verður að taka rétt ákvörðin þá var það bara fínt sko en það já, við snalla bara rugglega að maður ekki sér um tíkjáskilur það bara bannað í landinu
eftir sér eða fara með dúrían í lestina mér ást það er að það er líkt á hann
mætti að gera það henni heima með harfiskinn sko en það er annar mál
já, það er annar mál að strætó, þetta setja ykkur svona reglur þetta vekur aðtekli
það var sko,
ég las einhvern tíðan söguna tyggjóinni sko, það var einhvern sem setti tyggjó á einhvern nema og sko lestirnar í Singapore eru náttúrulega bara alltaf on time sko. Það er bara, það er bara þeirra stolt sko. Og það var einhver gaur sem að setja tyggjóklessu á einhvern svona nema sem að veldur fyrst töfum á bara öllu lestakerfur og þá bara eðlilega bönnum við öllum að vera með tyggjó
ok, wow En kennar að tyggja, það líka banna
að...
Ja,
það lítur að vera, sko. Þú veit að það sína skýrtinni, þetta svo kennari til að fá kennari að tyggja.
Já, einmitt.
En hérna, sko, þetta nefnilega svo merkilegt vegna þess að ég vann hjá áður, já, ég senst, ég var að vinna hjá annari ríkistofnun, einu sinni, og ég svona mjög skemmtilegu, krefjandi verkefni, þar sem var að búa til eitthvað nýtt og endurgera og innlega og svona, og svo einhvern veginn svona gekk það ekki, það enda allan með því að ég hætti. En manni fannst þetta svona pínu ég var ekki svektur eitthvað út í sjálfum eins og ég hafði brugðist eða eitthvað þannig heldur, en ég var svona pínu svektur veist, að þurfa að stíga í burtur á verkefnum því manni fannst maður að vera á einhverju stað sem maður geti gert eitthvað Ertu eitthvað að þú veist þetta var og er vonandi mjög svona spennandi vegferð hjá hennu opinbera og verið í ráðinni til náttúrulega kannski svona fremstu výlínunni
Já, það var geggja en það var geggja að byrja nefnir ríkskjófum sín tíma þau voru komin á mjög skemmtlega vegferð þannig að Björgvin sem er núna fóstur í bónus tók við þannig sem fóstur í ríkiskaupa mann í hvert var 2018-19 og þau fóðu bara mjög skemmtlega vegferð að nútíðan væða þá stofnun og bara mjög gaman að koma þangað inn og maður fekk svona frelsi til þess að prófa ýmsa hluti, reyna að hitta þetta, sjá hvað gekk upp, hjælt með annars hérna, ráðstöðin gerðugreind með einhverjum mjög háttættum aðal frá Microsoft og Nvidia og Google hérna í maí í fyrra og svo fekk ég líka bara ofnir mikið frelsi líka hjá ráðundinu að því að þetta er svona málflokk sem svo fáir þekkjanum linn á að ef þetta okkar komið með sérfræðing á þessu sviði þá bara færið svolítið frelsi til þess að aflaði frekar upplýsingar og reyna að veita þeim þá ráðgjöf sem þau þurfa í ráðundinu áttu að því hvað þarf að gera og veistu, að það var mjög skemmtilegt að gera þess aðgerðáttun og maður var komin svona gott ról en þessi stjórnarslit þannig að þegar Bjarni slítur ríkistjórnir svolítið svona smá damp í það saman sko.
Já.
Það fer bara svo mikið púður í það síðan að þess að kostningabartu og það má ráðherra eða ekkert gera neitt í ráðandun og meðan miklu leiti og þess að starfstjórn og svo koma kostningar, svo koma nýjir ráðherrar þeir til að finna og koma sér að stað, vera saman í ráðandi þú veist það var bara svolítið allt on hold í ykkur marga mánuði eftir það saman sko þannig að misti svolítið momentum eftir aðgerða allir maður kynnt þannig að ég var svona aðeins opnari fyrir því að fara annað eftir það og sérstaklega þegar Ásís Halla ráðstjórinn í háskóla ráðandunni fór yfir í félagsráðandið hjá Ingu Sæland
Já.
Hún var svona svolítið drifkraftin í þessu með mér
Já.
Hún er svona mjög forward thinking, var áður fórstjóri Bíkó, bæjarstjóri Garðabæ hefur gert frábær hluti hér þar
Já.
Og hún hjálpaði svolítið inn og sem keirði í gang var mjög opið fyrir svona gerfingarvæðingu og ég er mjög svona spenntur að sjá hvað þau gera í félagsráðandina því hún mun líka að gera fullt af frábær hluti þar og hann líta gerfind og gegnum sem þau sitja á þar sko
Já.
Þannig er bara spenntur að sjá það allt saman en ég veist að það bara svolítið að hjálpa stjórnarráðanum með þetta á þessu stigi, hjálpa þeim að koma sér á stað almennlega, veist, ég verið með kynningar í hinn og þessu ráðandum og fólk vill prófa þetta, fólk vill líta en þau veit bara í hvernig eigi að gera
Nei.
Þetta er svolítið þessi þjálfun sem vantar sem það er svolítið eigi þessu stað og eins og fórsir í Microsoft sagði innlegging á svona gerðurgendi 20% tækni og 80% þjálfun og fólk og bara svona menningabreyting sko.
Já, akkurat og ég hef einmitt verið að halda skóla verið með vinnustofur með þeir sem eru að vinna á kennslu og upplýsingateknumistu hér og ég er kannski aðeins að upplifa það sem þú varst að gera því að Auja sem yfirmaður minn þarna að hún svona rosa forward thinking og hún líka sko doktor í kennslufræðum þannig að þetta rosalega skemmtilega samsett svið innan háskólas vegna þess að við erum bæði með upplýsingateknina og tölvumálin og kennsluráðgjöfuna þannig að við erum með mjög svona breytt svið þannig, og hún náttúrulega hérna, já, gjúst mjög svona forward thinking á þessu fyrsta námskeiði sem leiði til þess að ég fyrir þetta starf og það mjög gaman hjá okkur, en við höfum líka verið svona akkurat með þetta, það ekki hægt að vera bara með einhver svona láta fólk fá einhver verkfæri upp í hendurnar og segja, þú veist, gerðu þetta og gerðu hitt heldur, þú verður að verða svona, þinn eigin svona smiður svolítið, að hvernig þú ætlar að nýta þetta sem framlengingu af þér, af því annars upplifum að bara að, hérna, þú veist, bara moka kólum ykkur af vél, sko.
Já, algjörlega, þetta bara svona tækni sem þetta virkar ekki þessu stíð að ég get bara að koma inn sem ráðgjöf að sagt þér nákvæmlega hvernig það nýta þetta í þinni vinnu. Það þarf svolítið að koma, eins og segir, innan frá þér. Þú þarf svolítið að bara fá þess að þjálfin þess að grunn þekkingu og er bara svo að leika þér áfram með þetta og sjá síðan hvernig þetta getur nýst þér almennlega. Og svo getur kannski sérfræðingur hjálpað að búa til ykkur sér tól í kringum þetta sem hjálpar að leysa stærra svar verkefni en það bara krefst þess að fólk sé bara að fá þjálfin bara konstantli, bara að hver viku, eins og mánuði bara svona hjálpa að halda fólki við efnið ég hefði svona skemmtilega sögum daginn ég var með kynningu hjá festi og það nefndi aðli frá Elko að hérna homepages bara í öllum í hérna Chrome og Explorer er bara ChatGPT að þeir eru búin að gefa öllum tíma aðgang þar en það er reyna að koma sér í rútina fólki þá bara alltaf að ferðin á internetið þá er það bara fyrst sem hún sérð
Já það er gott Við mitt hérna erum að vinna í svona eitt sem að vantaði hjá okkur þegar ég byrjaði það vantaði hérna að því að svona hvað segja kerfið hérna innanhús er náttúrulega bara mjög flókið við erum náttúrulega með 200 starfsmenn og svo rúmlega held ég tæpilega 3000 nemendur held ég þegar mest er þannig að rosa mikil traffík í gegnum kerfinina og svo er líka þannig að svona sameiginlegar veflausnir eins og Ugla og Mentaskýð og Microsoft samningurinn og eitthvað svona að gera svolítið erfitt að vera í svona tilraunastarfsemi sem maður kannski þarf að vera í á þessum tíma vegna þess að það erfitt að kommitta okkur eitt þannig að við erum búin að vera að setja upp svona stafræn þróunarumhverfi og erum með server sem er raunar óháður öllur í háskólanum og við getum bara hent upp bara alls konar tilraunar verkefnum gagngrunnum og vefuppum og einhverju sem við svona reyna að fá einmitt þú veist að gera aðgengilegt tilraunarsvæði og það er svona kannski leiðin að því að maður vonast til þess að því að þú ert í máltækninni að það komi bara og ég spáði það komi bara næstu mánuðum eitthvað svona fínstilt lítið módel sem að tala íslensku.
Já, viðst, þetta er svona þetta sér umhverfinu talin, svona sandbox umhverfið, þú veist, ríkið það lífa svolítið að búa til þannig umhverfið fyrir stofnunina heima, almennt, sko, þannig fólk getur verið að prófa þessu áfram. Þetta er bara, eins og segir, mjög flókið og hættið þetta að vera að prófa ykkur lausnir sem bara brotið kerfið eða hitt þetta, sérstælega með þess endur þess að netárisir sem fólk vendi hér og þar, þetta bara opnar á fleiri snertifleti þar, þannig bara að gera að reyna að fá þannig umhverfið fyrir fleiri aðila. Mér bara mjög gana að heyra þessu konar þá vegferð. En var þetta máltækna þá bara hef ég fullt að trú á einhver maður eins og miðeind að þau komu ykkur þannig lausna á næstinni sko. Bara spenntir að sjá hérna vegferðin sem þau halda áfram að vera á sko. Þeir eru náttúrulega svo náið og vel tengd í OpenAI lengi og áhvert að sjá hvernig það þróast, hvernig það samstarf byggist upp til lengd.
Já, og það sem að eins og við erum að til dæmis á okkar svæði núna erum að hýsa svona fínstilt vispermódel. Það sem við getum verið að nota að tala í texta bara á on-prem sem er alltaf rosalega gott fyrir þá sem í rannsóknum og taka viðtöl og eitthvað svona sem bara það sem gagna öryggi bara algjör grunnur að því að þetta geti gengið að þá, þá bindi ég alveg mikla vonum við það að það verið hægt að vinna helling á svona on-prem módelum en síðan notar þá stærri módelin þegar kallar á það sko. En það maður algjörlega orðin galinn á þessu eins og með hérna, OpenAI og ég var, þetta gerðist í live hjá mér í tíma. Ég var að kenna, það var með námskeið á fimmtaskvöldi fyrir tveim vikum og ég var bara eitthvað svona pínu í svona flæði að búa eitthvað til. Ég var með eitthvað, svona alls konar gögn sem ég var búin að búa til og var eitthvað að fara á milli og sína fólki svona bara gaman. Og svo opnaði allt í OpenAI, GPT og það kemur bara, æ, GPT 4.5 er komin. Ég var með $200 áskriftinni, ég þurfti að prófa það. Og ég bara svo, og hvað? Af hverju á ég nota það? Þannig að maður með einhver svona áttamódeli eða eitthvað.
Já, þeir talaðu það í svo nýja hennar gefið til 5 þegar það kemur út að það muni bara svona breyta svo aðeins að það veri ekki með þessi 8, 9, 10 módeli bóði, verið bara eitthvað 1, 2 og þú getur bara valið eitthvað svona hvort þú reasoning eða ekki, svona sem er að klót gera það með 3.7 hjá sér.
Já.
En hvernig hefur Whisper virkað á íslensku? Hvernig er það með íslenskuna að pikka hann upp og við sér að taka svona við til að þetta?
Sko, það sem ég geri eftir þennan þátt að þá, þegar ég búin að taka upptökuna, þá keri ég hann í gegn og hún vinst bara á tölunni hjá mér og þú veist, og það er ekki fullkomið.
Nei.
En þann algjörlega, að því að svo getur maður bara sömura eða sem búið til lina, samantektir og fréttir og eitthvað upp úr því og það er algjörlega nóg í það.
Einmitt.
Og ef ég að tala við það sjálfur, að þá er það bara í, þá er bara nánast fullkomið, sko. Og þetta er, okay. Þetta er enn á hugging face, það eru tvö módel sem við erum að prófa, sem voru, hafa verið þjálfuð og þau bara, maður kerið það bara á fartölunin sinni þess vegna, sko.
Já, það er alltaf orðið styrla þessi manni hvað eitthvað var að segja daginn að var kerið uppálega, kipið til 3.5 módeli á bara iPhone-u sinni daginn, sko.
Já.
Það er eins og segir, það verður hægt að keri sem móti locally bara á no time, sko.
Það er nefnilega máli, sko. Það er svona líka, ef maður leggja svo áherslu á við eins og svona stofnun eins og háskólan að vera ekki að falla fyrir einhverjum tilnum lausnum sem bara eru til framtíðar kannski ekki í það sem að mun vera það sem þarf. Að því að þú veist, í grunninn er það bara, það sem besta fjárfestingin er í núna einhver svona stórum verkefnum, það er bara undibúa gögnin, sko.
Bara 100% sko og viðst ég held að það er bara svolítið að reyna að spýta lofana í háskólum og að búa til fleiri svona gagna vísdamennina heima sko, ég held að sé alveg gríðlega þörfa á þeim á markaði.
Já og það er náttúrulega kannski líka það sem ég sé að því að mér sko kannski að því ég með svona ólíkan bakgrunn heldur en margir og kem inn í þetta svona einhvern veginn á ská og með allt annan bakgrunn að við þurfum einhvern veginn að minka líka pínu svona eða auka aðgengi að þessu vegna þess að þú getur alveg verið með einhverja grúskara og pælara sem eru kannski bara ótrúlega flott fólk sem er að vinna hjá stofnunum og ráðamunitunum áttar sig mjög vel á starfseminni og þörfum starfseminar og ef þetta fólk var þjálfun í það að nýta þessi stóru mállíkun eins og GPT og annað til þess að verða gognavísindamenn að það, þú veist, þá ertu búin að valda efla fólki svo ótrúlega mikið, sko.
Bara 100% og ég held bara að skemmtileg bók sem ég lafði sín tíma, ég kallast Range sem fjallar að sem meiri þörf að fólki með svona víðan bakgrunn í framtíðinni til þess að leysa sér framtíðar vandamál bara að þú sért með þekkingu úr hinn og þessu bara þú úr slökkuleginu, bara margt sem þú lærið þar sem þetta nýtt í eitthvað allt annað sem var ekki tendil að tengd því en bara laust það en geti nýtt í eitthvað allt annað og ég svona alltaf kallað mig sjálf með svona hérna, Jack of all trades, master of none is better than a master of one, sko það hjálpar að vera með þess að víða þekkingu sérstaklega þetta nýtis móta þetta hjálpar að fylla upp í eyðunar, þú veist, ef bandar eitthvað þekkingu bara fengið þess að hjálpar að fylla upp í það en nýta bara svona víða þekkingu þess að reyna að hjálpa að leysa vandamál hérna þaðan
Já, nákvæmlega og það sem að þú veist, einmitt, og ég alveg sammála þessu að því ég hef talað sko, tími generalistans runnin upp, sko
Já.
Og þú þarft sko, og gott teimi samanstendir að einhver sko generalista sem að getur tjáð sig og getur tengst við fólk og skili þarfir og svo ertu með einhvern hyperspecialista sko sem þá veist, og saman mynda þeir einhver svona teimi og þú getur púslað þessu eitthvað saman og allir eru meðvitaður takmarkaðin tekninar og eru með skýr markmið og eitthvað slíkt að hérna, þá er mitt sko held ég að þú getur búið til teimi sem að geta leist bara ótrúlega fjölbreytt vandamál víða
Já, sérstæðan bara þjóðin svo okkur við erum svo fámenn, við erum bara nýtt sér tækni sem gerir nákvæm þetta, bara valdefla og gera meira með minna, sko, koma sér tækni fyrir fram fólk, kenna fólki á þetta bara sjá hvaða hugmyndir koma, sko, bara hvaða lausnir koma hvernig getur nýtt þetta að gera Íslanda betri þjóð til lengri tíma
Já, það frábært að heyra þið segja þetta vegna þess að þetta akkurat svona það sem ég að segja oft hérna þegar við að biðjum sko námskeið og einhverja fræðslu og svo kemur fólk á námskeið og ég kannski meira að tala bara ok, við verum að vita hvernig það virkar, við verum að vita hérna með hlutregnina og við verum að vita hvernig þetta býr til hérna orð og eitthvað svona og svo þetta kannski aðeins út í heimspeki og félagsfræði og eitthvað svona. En svo verður fólk að fara og prófa og byrja og svo þau byrjar að prófa og byrja og komin í einhver verkefni, þá getum við tala saman að því þá getum ég hjálpa þér að nota þessu framlíkingu á just, þinni hefni, færðinni og áhuga sko.
Ég algjöf það er bara nákvæmlega hvernig ég verið nálgast þannig að ráðgjöf hinga til, bara akkur þetta bara koma fólki að stað þeir þurfa bara svo að lenda vegginu sjálfur, bara sjálf áruð því fara að veita einhver ástóð og sínt einhver getur unnið og fundi lausnir á því sko Vist, þetta snýst bara eins og segir, að fá fólk að koma sér stað, prófa þetta og svo hjálpa við kannski þessi sérfræðingar fólki að taka þetta ennþá lengra, gera ennþá meira með þetta. Og svona, minn upphaldspunkt orta tíma bara, þú veist, var ekki frábært ef ég þyrfti að gera x í seta, bara hvað finnst þér leiðilt að gera í vinni, hvað viltu reyna að nýta þetta tækni í að losa og taka frá þér. Þá veist, þú bara frekar nýtt tíman í eitthvað uppbyggilega og betra og skemmtilega, sko.
Já. Það nákvæmlega og það sem við höfum verið að tala hér sko er náttúrulega skemmtilegt, en það náttúrulega líka margar áskoranir sem felast í því að vera fjarnámsskóli eins og háskólan og Akureyri er fyrst og fremst og svo eru nemendur að koma inn í lotur ég ætla að reyna, ég er búin að hlusta podcastin sem ég búin að taka upp og ég er svo harðmæltur að ég er að reyna að vera aðeins og nú er ég pínum meðvitaður en hérna að það er að sko, þegar nemendur koma í lotur, að það sé þessi mannlegu þættir, þessi framkoma og samtalið sem að fólk þarf að eiga sem nemandi í háskóla og það er náttúrulega að gera nýja kröfur þá til kennara og annað slíkt en jafnvel að fólk gerir ekki þetta ráð fyrir því að vera með tölvur einu sinni þegar að koma inn í samtal við aðra annað fólk sko. Vegna þess að þú átt að vera búin að því
Já og það bara algjörlega þar svolítið endur skilgjörni hvernig flutin eru kendir, ég bara mjög spenntur að sjá hvernig þróast hjá ykkur eins og nefndur hann áðan, þá kom ég til ykkur hann í hvað það november og það kom bara mjög skemmtilega óvart hversu langt og djúpt þið voru komin bara í pælingar almennt og ég held að hjálpi bara mjög mikið að kennslufræðin og utvitildin sé á sama stað sko, þannig að fólk getur svona nýtt fyrir tækna fram og tilbaka og koma þessu almennlega af stað inn í kennslun almennt og Ég bara mjög spenntur að sjá hvernig þið þróið þetta áfram og hvernig þið tæklið kennst og nám bara í framtíðin. Þetta bara mjög mikilvægt að þetta bara endur skilgreint og verkefni sé bara svolítið breytt hvernig þið eru gerð. Ég man bara hjá mér núna fyrir jól, ég gæt bara tekið nánast hvaða verkefni sem er í masternáminu og hendi inn í ChatGPT og fengi út svarið, sko.
Já.
Ég þetta bara svolítið að passa með að nota ekki of mikið, bara ég ætla að læra eitthvað í rönna. Þetta bara svolítið svona Já, ég sjálfur reyna að passa það, en ég hef alveg ekki komið sér gennum önna annars að gera eitt neitt og lært ekki neitt, en það er bara nýtt með ChatGPT allan tíman, sko.
Já, og það er raunveruleikinn, sko. Og fyrir fjarnámsskóla þá þetta náttúrulega sérstaklega áskorun þegar nemendur ekki fyrir framaði og svo er náttúrulega þá galið að fara að loka fólk inni með blað og blýjant og prófa það upp úr einhver efni. Vegna þess að það bara, þú veist, þá ert ekki að skila þessu. Þetta er, en aftur á móti þá hef ég notað orðanum svolítið að sko háskólanám eða bara nám almennt á bara eins og vera að fara í ræktina. Þú þátt að lifta einhverju þungu til þess að eflast en ef þú ert að nota GPT eða þá verður bara lóðin svo létt. En þá þarf að finna nýjar æfingar veist, það ekki vandamáli ekki þú veist, tæknin heldur vandamáli hvernig við framkvæmum þessa þjálfun á þessari hefni og svo það náttúrulega áhættu meta hvar þú ætlar sannarlega að mæla fólk og þá náttúrulega kemur bæði úr sko, lögfræðinu og slökkuliðinu að þegar maður var að þjálfa slökkulismenn og sjúkraflutningamenn að það var svona nokkuð auðvelt að búa til kvata fyrir það vegna þess að þú voru að læra þetta annars getur þú lagt þig eða aðra í mikla hættu sko. Og það var hérna veist, það hefur verið svona hjálpamanni svolítið mikið hér en að sjá veist, hvar er hvatinn fyrir því að bara hérna þurfum við sannlega stíga niður fæti og vera handvissum að sé að mæla fólk rétt
Já, bara mjög áhvert að heyra líka bara áhvert að heyra líka hvernig og, veist, svona, hvað áhættu þið muni leggja á í framtíðinu, hvað á fólk að læra og hvað á fólk að rannsaka og hvað fólk að eða tími í og allt þetta háskóla einhver leiti skilgrinni þetta út frá því hvað atvinnumarkaðin er að byggja og bara voru að sjá hversu hratt þetta minn þróið sér heima sko
Já, bara kenna öllum gagnavísindin næstu 5 árin
Já
En ég hef talað það veist, ég hef akkurat talað það bara í vinnulags áfengum, bara þú byrjar í háskólanámi að þá verður að læra að vinna með gögn vegna þess að það eru rannsóknirnar sem að munu skipta máli núna næstu árum, það er að hagnýta gögn sem eru til núna og það eru fáir búin að nota þau. Og svo er náttúrulega líka þetta að brjóta eins niður þessi síló, að við erum alltaf að kenna lögfræði og svo erum við með félagsfræði og sálfræði og alls konar, en það eru svo mikla tengingar á milli að svona þverfaglegt samstarf og svo við tölvunarfræði og gagnavísindin og allt saman að þú getur búið til einmitt svona breiða þekkingu sem þá mjög krefjandi að afla sér en þú getur gert það því að þú ert með stórt málíkan sem að hjálpa þér sko.
Já, viðst ég við hefum alltaf fundið þetta mjög vel gert hjá HR með þetta með þessa þverfaglega þekkingu þetta nýsköpunar námskeið sem allir hérna grunnnemar fara í sem bara tengir nemendur þvert á öll svið og allir að reyna að stofna eitthvað fyrirtæki saman og mér finnst bara meiri þannig áfanga og pælingar bara brjóta niður sér síló og bara fólk sem vinna þvert á sviðin og mér verður bara að gera þannig áfanga í þessu við gerðurvind, bara fólk þarf að vinna þvert á sviðin og leiði sko ýmis vandamál hérna það, sko, bara fá lögfræðinga saman og tölvunarfræðinga og siffræðinga og bara hvað sem er og bara henda ykkur verkefni á það og sjá hvernig að leysa
það Ég er búin að skrifa þetta hjá mér sko, hérna, að því að við erum komið það er verkefnastjóri Hauku Svala hittur sem er í samstarfið hérna hún er í stöðu sem er samstarfið Drift sem er svona frumkvöðlasettur hérna Akureyri, ótrúlega flott verkefni og ég bara skrifaði og setti tvær línur undir nýsköpunarnámskeið þetta er alltaf bara, að því við höfum talað um svona hackathon og annað svo einhvern veginn skoðum að alltaf, maður vill samt ekki vera búa bara til eitthvað svona endalast einhverju vaporware eins og mörg hackathon virðast að lenda í sko. En þú ert samt alltaf að læra einhverju nýja hæfni og við erum semst búin að vera að gera tilraunir með hérna svona rakkerfi upp á gögn háskólans bara til að búa til eitthvað svona chatbotta fyrir eitthvað að búin að læra alveg helling sko þegar maður reyna þetta oft og þetta einhvern veginn virkar aldrei þetta virkar aldrei almennilega
Nei Ég mæl með eftir pælingur rakpælingum að heyri ég að það er strákar fyrir þess að þetta Jónsbók lögfræðilaust henni heima fyrir þetta hérna Raksjóm held ég en þeir eru að það nýta rak mjög mikið, búin að byggja byrja gannagrun af dóm og lögum og síðan bara svona ChatGPT og rak ofan að það þannig þeir eru mjög djúft í þessu rakpælingum þannig er allt eitthvað að læra það þeir eru bara mjög hjálpaðir og eru bóttið til að hjálpaðir og benda rétt átt sko.
Já, og við erum komni svona svolítið vel á veg sko. Við erum búin að, að reka ykkur á ansi margt en þú veist það er svo margt í sem þetta að læra og svo fannst mér svo ótrúlega flott eins og bloggið þjá Anthropic ég veit ekki, ég er alltaf pínu svag fyrir Anthropic sko.
Ég er það líka sko, mér finnst hann Darjó bara svo hans, já fóstur þeirra, svo hans jarðtengdari, heldur en Sam Altman hjópin AI, svo hans þægilega betur hlust á hann
Já, ég er alveg sammálaður, mér finnst hann er svona þægilega nervur, Sam Altman er bara eins og, veist, hann er bara eins og getur örglega fínt gaur sko, en getur líka komið fram bara eins og eitthvað bondillmenni sko. Elon Musk alltaf bara klikkaður.
Já, já, hann bara bondillmenni sko.
Hann bondillmenni, já, hann basically bondillmenni, hann hérna, og svo alltaf bara þessi stóru, stóru risar og hérna, en mér finnst, og þeir eru að segja þarna með agents, til dæmis eins og sem ég kalla erindreika, held að það komið frá datalab,
nota, já, einmitt.
Ég hef svolítið nota erindreika eða miðlari, að þú veist, þetta er til dæmis bara svona tækni sem maður sér bara, ok, þú veist, þú ert bara með mjög sérhæfðan miðlara, sko, ef þú reynir að tengja saman tvo eða þrjá, þá ertu bara búið til gröyt, sko. Og þeir eru mitt að hamra á þessu, bara hafið þetta einfalt.
Já, ég held að þessi bara svo punktur að það nýta í allir þinni vegfært hengt gerurind og Gen AI sérstaklega, það bara hafa einfalt, sko.
Já.
Ekki verið að gera ómikið í einu og ætti að sérist að geta leist allt á þessu stundu allavega.
Nei, og það einmitt, ég nefnilega að sagði það að því að ég hérna, eitt af svona, kannski svona mínu styrkleikum sem hafa verið það að ég svona geta þjálfa mig upp með því að hafa lifað með hérna ADHD bara alla tíð. Að það var löng þjálfun sem að tók í mig að eina að vera skipulagður og vinna markvist af verkefnum og þá var það að ég gæti einbytt mér að einu í einu og kannski tveimur hlutum, en að svona multitaska var ekki, hefur aldrei verið eitthvað sem ég hef gert, en svo allt í einu bara svona í síðustu viku, þá stóð ég með þessu og að því ég var með svo stóra skjá, ég var svona breiðan svona 40 tómi skjá svona, og ég var svona að standa með að því að bara, ég var að multitaska og ég bara svona og ég bara lokaði þannig gluggunum mínum, tók bara tölvunum mína tók skjáinu sambandi og ég bara búin að vera svolítið bara með hana núna, bara með einn lítinn skjá að þú veist, fókusa og svo ég að hugsa að stopna svona hérna, svona spjallhóp fyrir fólk sem að lenda í þessu því ég ekki einn þetta
Nei, hundvast ekki sko maður hefur alveg staðis að þessu endur, sérstæðum verður að nýta leik fyrir deep research hjá ChatGPT og reyna að henda yfir nokkur þannig ferðum við ganga á sama tíma og láta vinna og gera eitthvað ofan að það og sína að rýna í þetta og veist, maður kemur að loka bara miklu, miklu minni verk þegar maður reyna að gera ómikið einu, sko.
Já, maður kemur miklu minni verk og svo komið upplýsingar bara endalust mikið upplýsingum og svo hérna, ef maður ör þreyttur og að því það, ég held að mynda, það sé líka eitt af því sem við þurfum að taka inn í þjálfun hjá fólki og ég held að þetta verið rosaleg áskorun hjá mannauðstjórum að það er, þú veist, og náttúrulega frábært þegar fyrirtæki að kaupa aðganga fólki fyrir GPT og annað en sko og ég sagði það nú líka við hef sagt það við fólk að ef ég var með fyrirtæki í dag að vera ráðin starfsmenn að ég myndi gera alveg ofboðslega mikla kröf og fólk að vera sjálfbjarga ef ég ætla að kaupa handa þér aðganga GPT þá gerir ég bara ákveðna kröf það að þú sért sjálfbjarga á mörgum sviðum vegna þess að þú hefur þessa tækni til að hjálpa En aftur á móti að þá þegar fólk eru náttúrulega að vinna hraðar og framleiðinin eykst og þú minnst alltaf svolítið skrítið að segja sko við spörum tíma því að þú veist tíminn alltaf svo sami, hann bara líður.
Já, já.
Það bara spurning hversu mörgum einingum af einhverju við getum gert á þessum tíma sem að líður að ef við hækkum tíðnina á því sem við gerum, ætlum við þá bara að halda áfram þessum sama lengda vinnudegi nema við ætlum bara að koma miklu meira í verk vegna þess að ég held einhvern veginn að það sé, og það ég hef upplifað það líka að veist, heilin á mér hann heldur ekki í við þetta sko. Og ég er bara uppgefin ef ég stend með þessu
Já, bara þetta context switching, það er svona helsti, já, svona drifkraftur því að maður verður bara þreyttur þetta en alltaf svissa á milli hluta að reyna að gera hitt þetta gefa þér tvær myndir þetta og svo tvær myndir hitt og Þetta mun líklega bara ít undir það eitthvað leiti en ég, maður veit ekki hvernig það verður með framleiðin aukningu á þetta, sko, maður sér ekki fram á það hvernig á Íslandi verður hægt að auka framleiðinni í því óendalega skilur og bara með x marga íbúa og x margar einingar sem fólk er að kaupa henni þessu, sko þannig hvað átt að gera alltaf framleiðin aukningu sem getur mögulega orðið til staðar ég veit ekki alveg, sko en ætli fólk fari bara að vinna minna. Man, einhver sem sagði það fyrir einhverju 2-3 árum síðan að besta fjárfesting í dag að vera fjárfesting í gólföllum eða fólk fyrir bara í gólfi eftir 5-10 ár sko.
Já Já og ég sé það minnulega, ég verið að reyna að venni mig á það að ég, þetta er eitthvað sem ég hef tamið mér að byrja daginn á því að punta aðeins niður hvað ég ætla að gera og svo reyni ég að því mér finnst sko, fyrir mér er svona 2-45 minút svona hyperfókus blokkir mjög góðar bara svona smá stutt, stutt á milli og ég kem alveg opuslega miklu verka á þessum tveimur blokkum en svo finnst mér mjög gott einmitt að fara eitthvað samtal við einhver, ræða eitthvað og reyna að finna einhverja þróun og, og svo svo fest, svo kannski kíkja mér tölvupóstinn og græða það allt saman en, en svona, reyna að setja upp rútínuna sína á deginum að sé ekki bara að eins og einhver spýttfíkill að moka kolum í einhver, einhver stór mállíkun sko, að því að maður gæti gert það bara allan sólarhingin sko
Já, þú kemur alltaf meir í verk að lokum, sko. Þú bara brennir út og verður sem bara frá vinnu kannski ykkur viku verður á mánuði og þetta, já, þetta gengur ekkert lengdar að vera ykkur þannig ykkur svona hyper-focused á efficiency. Ég var það sjálfur alltaf yfir yngri, alltaf svona verkfræðpælari og vildi reyna að ná sem mest úr deginum og þetta og svona bara átt að sé aftur og láði. Það var breytt hægt til lengdar, sko.
Nei.
Þú getur ekkert ofhugsað og of, já, og er eitthvað svona hyper performer til lengdar, sko, mun breytt ganga.
Það enda bara svo Elon Musk.
Já.
Það voru ríkasti maður í heimi en líklega svo óhemmingu samast. Já, ég veit ekkit hvort það sé óhemmingu samar ekki. En, en mér varst alltaf gott, sko, þú veist að því að ég fylgist aðeins með honum að því ég spilaði World of Warcraft í gamla það. Spilaði þú vá eitthvað?
Nei, ég var aldrei því, sko.
Aldrei því, en allan að ég horfið stundum á hérna, einn youtuberi sem heitir Asmon Gold eitthvað. Hann mjög vinsæll og hann skemmtilegur af því hann svona gaur sem drull flest, sko. Nefna að Elon Musk var sko að spila Diablo 4 og hann var bara mjög góðu leikmaður í Diablo 4 og hann spilaði eitthvað með Asmongold og eitthvað og svo allt í henni fatta þeir bara eitthvað eða þetta bara meikar ekki, þú veist, þetta getur bara ekki staðist, sko, gæna bara eitthvað hérna, með hérna, Donald Trump að fagna og hérna, svo er hann skjóta upp einhverjum eldflögum og, og búa til bíla og bora einhver göng og svo er hann bara einhver topp tier hérna, Diablo 4 spilari. Svo kemur nýr leikur út Og hann allt í henni bara mjög ofalega þar, sko. En það alltaf föttu þeir, þannig bara leigir einhverju gæja, sko, sem spila fyrir sig og svo hann bara eitthvað að stríma og þá tók hverju því að hann vissi ekki hvað að gera. Það þeir sáu svona í gegnum hann.
Já, maður hugst bara hver er ávinningun fyrir hann að gera þetta, þetta var gott marketing að PR, ég skilja alveg, já, að nenni að standi þessu, sko, að þykjast vera ykkur aðalega sem vart ekki, en kannski er bara, já, þessi ímynd, sem hann að stóla svolítið á. Allir sem dúttar út í heimi dyrkan út að nákvæmlega svona sögum skýra hann getur gert þetta og hittu þetta og reyna þá að vera eins og hann
Já.
Sem endar held ég illa fyrir langflesta
Já, nákvæmlega, ég las bók sem er alveg frábær, hún heitir hérna Late Bloomers, þetta er Ritz Karlgard held ég hérna, hún hérna hann tala svolítið það að hérna þannig að í kringum byrjun níunda áratugurins þegar sko Microsoft og Apple að koma upp að þá eru svona tveir máttar stólpar þannig, það er Bill Gates og svo það hérna Steve Jobs.
Já.
Og sko markaðsdeildir háskólanna, þeir ákváðu bara að þeir villum að vera Bill Gates. Villum vera team Bill Gates af því að Steve Jobs, hann bara klikkaður. Hann hérna mikill hippi, að gera ýmislegt sem að við viljum kannski endilega bendla okkur við, en við erum hérna með Bill Gates sem bara svona algjör straight shooter sko. Þannig að þeir fóru að setja fólk inn í veist, þetta er recipean að einhverju success. Veist, þetta er, þú veist að gera þetta Þetta er skólagangaðin, þetta er hérna, vegferðin sem þú ferð á til að verða næsti Bill Gates og svo kraft seldu þér þetta alveg. En svona, svo var hérna, að því kaupið mér stundum á kindlinum hérna, sambúl og svo ef mér lísta á það, þá kaupið bókin og býðið til henni. Og ég gleymi aldrei vegna þess að ég og þú veist, tvær dætur og dóttir mín var hérna, í öðrum bekka eða eitthvað og með fyrsta barni í skóla, með eitthvað svona, ah, shit, eitthvað, bara passa sig að meika það og hérna læra starffræði og bara, og svo les ég síðustu setning, síðustu málskrínuna, hún segir þetta, það var sérst að tala við sálfræðing sem er að vinna á Stanford háskóla, búin að vinna þar í áratugi, og hún sagði einfalda bara að, hérna, the optimism of youth, it seems has been replaced with a crippling fear of failure. Og ég fekk bara svona gæsa hú því ég las þetta og bara svona, og stóð einhvern veginn sjálfum með að því bara veist, þetta, ég var svolítið að hugsa barni mitt sem var í öðrum bekk í skóla ég, það var ekki eins og ég var einhver helikopterfóraldri eitthvað þannig, ég var bara svolítið að hugsa ég var búin að búa með einhvern veginn til þessa mynd og ég einhvern veginn slakaði hans á eftir þetta vegna sem maður, þegar maður las svo áfram í bókinu það sem bara þetta er ekki ganga upp sko, þegar krakkar eru bara, það er svo rosalega kröfur sko.
Já, ég stóð sjálfum svolítið og maður fann alveg fyrir því í skólakjörni þar það er alltaf að kröfur á mann það er miklu meira samkeppni það er að koma til þess að háskóla það er að byrja að snemma það er að setja í eitthvað svona sér bekk í þriðja bekk bara strax bara þú ert hérna aðeins öðru sér þú bara strax fannig hvað er að vefferð í starfræði og enn sko þetta og ég var mjög kvíðin sem vist, bara sem krakk í grunnskóla út af þessu sko, bara pressa á sjálfa mig þar að sem ég kom að fórðar mínum og svo svona hjálpa til að flytta heim til Ísland þannig svona áttum að á ég, ok, þetta er ekki eins mikilvægt mann heldur, þess að maður getur aðeins stið að bensingjöfunni og bara aðeins vera meiri krakki, sko en þannig ég bara peppaði argjöla í þessar vegferð sem fóruðri að setja enga pressu og mikla pressu, sko, á krakkana sérstaklega þessum aldri, sko, bara að leifa þeim svona að vera þau sjálf.
Já, og það er mitt, úrst, maður hefur tekið það auðvitað náttúrulega þú starf að halda aga að þeim og leifa með verið íþróttum af því að þú starf líka geði þar eins og þú þraut segja og segla og ægi og annað sem gott og svona eiga að standa sig vel og ég held ekki að þú veist að því kona mín grunnskóla kennari og hún búin að eiga alveg ofboðslega skemmtilega vegferði því að nýta tæknilega vegna þess að ég gerði akkurat þetta að ég segði bara þú kaupir þér aðgang og ég skal búa hérna til Nóvu sem gamli hundurinn okkar, það bara hennar custom GPT og ég segði svo byrjar þú bara að prompta og svo getur spurt mig og svona ég skal segja en ég vil bara þú fattir hvað átt að gera gerðin bara svona pínu ramma þú veist bara ekki setja inn ýmislegt þú veist og svo hún bara orðin ótrúlega nösk á þetta og líka þú veist það svo flott að átta sig á því að hún með svo hún sér alveg bara ég betri í þessu en þetta hjálpa mér alveg helling á, í mörgu öðru sko og það sem að maður sér eins og með grunnskólana og áskoranirna kannski sem eru mikið þar er að þú veist þetta náttúrulega fyrst og fremst bara eitthvað svona mannrækt sko sem að búa til manneskjur sem að geta búið í samfélagi og geta einblínt svolítið á það því að við erum kannski eins og sagði þessari bók að við erum að undibúa kannski fólk til að koma bara flying out of the gate 18 ára og þú bara fara inn hjá Google að fara að forrita eitthvað sko.
Já, ég líka bara að nýra rannsóð sem ég sá hann í desember hvernig hann frá Sviss, háskóla þar að gagninn hugsunni að fólk er bara fríðfellur því meira sem notar AI og Gen AI.
Já.
Þannig að það bara svolítið að fara að taka á því sem allar fyrst ég bara að hjálpa krökkum að læra á gagninn hugsun og hvernig þessu bara nýtt þetta tæknir réttan hátt og bara nýtt, já, bara gagninn hugsun almennt í lífinu, sko.
Já, og ég hef einmitt hérna verið með, ég sendi alltaf könnun að ég oft með hérna fyrirlestra og erindi og svona þessa tækni og ég sendi alltaf könnun á undan á hópana og því ég hef alltaf haft, þú veist, bara hversu vel þekki þú eftir verun hugtök. Svo er bara nokkur hugtök tengd gervigreind og svo er ég alltaf með, hef verið með gagnrýnin hugsun sem hugtak og ég var eiginlega alveg að gefast upp vegna þess að, þú veist, fólk, þú veist, sjálfsmat fólk á sína eigin gagnrýnin hugsun var alltaf bara alveg í max, sko.
Já.
Og þá hugsa og ég af því að ég var einhvern veginn sem búið að segja við sjálfum mig að bara mín gagnrýnin hugsun er ekki svo góð. Og þá einhvern veginn reyni ég að vera svona meðvitaður það. Af því að ég held að þetta er svo mikið buzz orð og að sleikja þessu fram af því að þú veist þetta er einhvern veginn svo flókið og miklu flóknar heldur en maður kannski átta sig á og líka að bara eins og þessi gæi hérna í Stanford sem að tekið hérna bara í sko í november við að hérna vera með eitthvað hallucination í einhverju skýrslu og hann hafði verið að kenna sko upplýsingalæsi við Stanford háskóla að sko það verða gerð mistök og það er bara spurningin, voruð þið gerð í vondri trú eða var þetta bara mistök og þá ætlum við að læra þeim og það er svona andlag sem ég verið að reyna að vera hérna með enn háskólans að kennar eru ekki verið að refsa nemendum sko. En gagnrýnin hugsun í tengslu við þessa gervigreind er mjög svona víðfemt og flókið viðfangsefni einhvern veginn, finnst mér.
Já, ég alveg saman að því. Ég veit ekki alveg hvernig ég á að kenna þetta eða hvort það sé bara almennt kennt í dag eða hvort að bara fólk býst við að fólk auki sína gamla hugsun í gegnum öll í enn grunnskóla ár. Ég man alltaf ekki eftir einhverjum sérstökum námskeiðum eða kennslu í gagnrýnin hugsun á sín tíma, sko. Ég hef heyrt þess að kennt mikið í svona félags fræðigreinum hennar heima alltaf í háskólanum en það mætti alveg að kenna miklu, miklu fyrr finnst mér alltaf en já, ég er alltaf ekki sérfræðingur því, en ég veit eitt hvernig er best að gera það, eða hvort það ætti að gera það ekki en, víst, ég held að saman því líka, ég held að flestir ofmeti sín eigin gagnrýnin hugsun víst, ég maður, já, veit, eina sem veit maður veit ekki neitt, sko, það er bara saman með þetta.
Já, það er hérna, það er að þekkja, það er að, ég veist rosa mikilvægt einhvern veginn að fólk þekki það með hérna Dunning-Kruger, sko,
já.
Og hérna, þekkir söguna sem varð til, af hverju þetta Dunning-Kruger hugtaki varð til.
Nei.
Ég ætla ekki að fact-checka það, það bara, þannig að þetta eitthvað vitlust hjá mér, það bara afsakaði það. Þetta var sérst bankaræningi sem að rændi banka og hann, svo rænir hann aftur banka og hann ekki með, sko, hann var, ja, hvort hann rændi einhverja nokkra banka á sama deginum, ég man ekki nákvæmlega, en sérst hann fer inn og hann ekki með, sko, hérna, lambúsettu eða neitt fyrir andlir, hann bara algjörlega sýnilegur á, hérna, myndavélunum og, hérna, svo kemur löggan og handtekur hann og hann er svo hissa að vera handtekinn. Og hann segir bara, but I had the juice. Og það er eitthvað, hvað meinur þau? Já, þá sem sagt, var hann viss um það að hann væri sem sagt, hann hefði makað sérst ananasafa í andlítið á sér. Og ananasafin sem sagt, hefði átt að valda því að það myndi endurkasta andlítið á honum í myndaflunum. Hann væri sérst blörraður. og Dunning og Kruger voru svo einhverju sálfræðingar sem voru að rannsaka hana því að það kom í ljósist. Hann var ekki vitlaus, hann var ekki, hérna, hann var hvorki með lága greindarvísitölu eða með einhverja sjúkdóma, geðsjúkdóma eða eitthvað slíkt. Heldur, hann var bara svo gjörsamlega sannfærður að hann hafði rétt fyrir sér. Að þetta var þannig til að þú varst ómeðvitað vanhæfur.
Já, já, þetta placebo effect, það sterkt. Það er svona special drink í Space Jam.
já, akkurat. Og mér er þetta svo hérna, skemmtilegt sko, að því að maður þarf að tjekka sjálfa sig af líka, sko.
Já, algjörlega
ótrúlega margt sem ég veit ekki sko.
Nei manni, ég sá okkur að nýlega samantekt á þeim daginn bara að tala svo bjaga og bæja þess að í þessum mótölmöllum mm-hmm. Var svona frægt gæða próf sem fólk átti að vera með eitthvað þryggja kosta og þetta við sem mannkynið meðal skori varum vel rétt í 23% tilveika eða eitthvað en bara abegat varum rétt í 33% tilveika sko. Þannig varum verið en abanir það koma átti sá hvort var bjagar hér eða ekki sko. Að menn þessi mótir í manni hvort þau voru konu upp í antrop eða klót var í 90% rétt þessum tilhugum og sumarlegis með GPT þar í 85-86 sko. Þannig að við áttum alls í dag hversu bjöguð við erum sem einstaklingar sjálf sko.
Nei, nákvæmlega og ég mitt sko, ég bjó til um dagina því að ég sérst er að vinna svona áttina meistaraverkefni í tengslu við þetta og ég er svona að skoða þekktar hættur þessi þekkt ekki, að þið er rosa mikið verið að spá fyrir hvað mun gerast og hvað framtíðum byrja skauti sér og eitthvað svona, að ég bara að reyna að kortleika svona hvað við vitum núna og hvað hefur gerst og svona hvað er að gerast og eitt í þessu er náttúrulega með þessi hlutregni reiknirítana og annað en þú veist, þeir virðast vera mjög duglegir að laga það en svo náttúrulega á langtíma veist, áhrifinu af því eftir að koma í ljós að það er náttúrulega að skekkja þetta þeim í hag en það er svona held ég einmitt að hérna, þetta pólska nýja hérna, verkefni sem að Póland eru með sem eru komin bara með Hugging Face síðu og eru bara með pólsk módel sem að þeir eru bara búin að þjálfa og keyra þannig að þetta er bara en innviður hjá þeim að það sé verið nöðsin en aftur að því líka að sko, þá gerði ég líka grein fyrir því þessum að því ég fann ritgerð og grein sem var að segja sko fólk metur ef að fólk veit að eitthvað er gert af gervigreind, einhver list eða sköpun eða eitthvað svona það rankar hana neðar og við sem erum kannski búin að vera þessu svolítið lengi og maður tekur eftir þessu að maður er mjög fljótur að spotta efni sem er búið til í stóru málíkani ef að það er ekki sem sagt, maður er mjög fljótur að spotta myndir og einhverja grafík og eitthvað annað En svo veit maður líka að það er alveg hellingur sem maður spottar ekki. Af því þá er einhver búin að vanda sig og búin að nota þetta sem vinnutæki og eitthvað svona. Það er alveg, mér finnst alveg algjör munur þarna á. En ég sjálfur, mér finnst bara ef ég sé heimasíðu mína til það mér, að þú veist, mér finnst ég einhvern veginn metalist sem er gerð af gervigreind á þess að sé eitthvað búið að gera eitthvað stórkostlega og mikið meira við að mér finnst ég meta að lægra.
Já, já, og veist, ég mæni ég að nýlega einhver testum að sjá að bera saman ljóð, þannig að fólk var að meta saman ljóð eftir ChatGPT og eitthvað helst að sérfræðinga heimsins og þegar fólk vissi að ChatGPT skrifa ljóð þá fekk það læra einhvern, en þegar að fólk vissi ekki þá fekk ChatGPT hærri einhvern heldur en rithöndurinn sko.
Já.
Þannig að þetta er bara einmitt eins og segir, fólk hefur bara sem beðið að bjaga og svona hlutrækni og sérstæðlega gammar þessu og þetta flestir sér líf varum mjög þreyttir á einhver svona AI generated myndum og myndböndum og það hjálpar ekki þegar fólk til bandarinn að fara að hendi við einhver myndbönd hvernig hann ætla að breyta hérna þessum svæðum í gasa og svona dót, sko, það fólk sé bara mjög þreytt á þessu efni, sko.
Já, við erum þreytt á, við erum þreytt á lélegu svona efni.
Já.
Og það er nefnilega það sem manni finnst, er að það er svo margir, og ég hef talað oft við fólk bara svolítið góða íslensku við það að segja, sko, ef fólk með einhverja hugmynd eða einhverja pælingar eitthvað svona, þú veist, þá er að segja, þú ert að vinna í þessu rifti sem er að myndast. Þú veist, með einhverja mjög takmarkaða, þú veist, þú ert með einhverja lust sem að mun virka í mjög stuttum tíma, en þú getur verið, þú veist, búið til mikinn pening á þessum tíma, en þú ert samt basically að svindla á fólki næstu því, vegna þess að, þú veist, þetta er eins og það að gera eitthvað sem að áður tók 4 tíma og það að gera á 20 mínútum, það að rukka 4 tíma, sko. Það er alls konar svona, held ég, svona dirty tricks í gangi, sko.
Já, já, þetta alveg eitthvað tricks, eitthvað svona sem ráðgjöf fyrir þetta, sérstaklega þeirra svona þegar íhuga að skoða betur innan húsi sér, sko, þegar þú fer að næta tækni í eitthvað svona ráðgjöf út af við, hvernig að rukka fyrir það. Ég held að það að fara að breytast miklu meir eitthvað svona verkefna-based, value-based verðmata á verkefnum, sko, ekki bara eitthvað svona tíma, bara rukka upp tíma með þess að þau eru alltaf gert að ráðgjöf fyrir þetta ekki með að löffa
Já, af því að markaðurinn mun leiðrétta þetta.
Algjörlega.
Og eins og þú talar á hann um Jónsbók og hérna hann alltaf komin risa svona, ég búin að fylgjast með þessum lögfræði uppum svolítið, eins og Thomas Reuters og hérna Harvey og annað sem að, just, er að og ég held að kannski fyrirtæki sum að sjálfsög átta sig vel á því, en alltaf fleiri fyrirtæki átta sig kannski ekki á því að sjá að þetta bara muni færa þið mikinn hagnað, sko. En þetta fyrir fatt ekki, þetta bara kerfisbreyting.
Já, já.
Og það þú veist, það þýðir ekkit að hérna, vera með 10 tíma í einhverju rannsóknarvinnu sem að tekur bara eitt prompt, sko.
Nei, sérstaklega þetta var að kempa fyrir einyrkja sem þetta bara nýtt sér þessi tól frekar og bara rukka síðan rétt verð fyrir þessi þjónustu, sko.
Algjörlega, og hérna og það er einmitt, þú veist, Það einmitt það sem maður mun sjá svona næstu árum, að hverjir munu skara fram úr, að því að það, ég held að það sé svona kannski, það sem mest spennandi í þessu og það sem við erum að ræða hérna er það þessi mannlegu tengsl og þessi samskipti og samtalið og það, þú veist, ef þetta sækja þjónustu eitthvað, að þú fáir, sko, ég veit ekki hversu rosalega þreytt að verður þegar allir tölvupóstar sem þú fáir verður rosa kurteisir og innihaldsmiklir og eitthvað svona, þegar kannski, þú veist, þú kemur þessu eina setningu. Að þú veist, þegar við erum farin að sjóast í þessu hverjir það verða sem að veist, standa fram, já, skara fram úr og ég held að það muni byggjast á þjónustustíð og þá þú fór að tala við mannesku
bara 100% sko, þetta líka bara, eins og segja, þetta mannlega eðli og bara þessi verður besti þessu, bara þessi verður besti að veita þess að þjónustu sko, þessi tól, eins og er getið tekið sér soft skills að fólki og munur vegt gera það á næstinni, þetta snýst bara með þessi Já, hversu góður og koma hlutin frá okkur og reyna að innfata hlutina og vera bara kurteis og góð við hvort annars, sko.
Já, akkurat og líka það, eins og við erum lítið samfélag og erum hann mjög mikið fjölmenningarsamfélag og ég gerði hérna mjög varst það svolítið skemmtilegt að þegar ég var hjá einu guðið og var í vinnustöð eftirliti sem ég varst skemmtilegt að þá var ég oft svona búin að ef maður var að hitta fólk kannski frá, hitti fólk á Sómalíu og þú veist, þá var ég búin að búa með tilbúin svona pínu hérna örstutt bara aðeins um menninguna og eitthvað, þú veist, þannig að maður pínu svona cultural, svona aðeins að, þú veist, þetta jók gæði mín í samskiptu við þetta fólk og þetta var rosalega lítið effort sem að þetta þurfti og svo hefur líka sagt hérna söguna að því ég fór í hérna fór í bíó einn daginn í London fór í IMAX, fórum að sjá Furiosa og mér finnst rosalega gaman að fór í bíó og hérna, nefnum bara áður myndin byrjar þá kemur bara spotlight á gæja sem stóð fremst og sagði bara velkomin í bíó. Við erum að fóra að horfa hérna á Furiosa, geggjumynd, George Miller hérna leiksturinn, gerði Mad Max myndirnar, þetta klikkað, þú veist, tæknubrellunar eru flestar, þú veist, gerðar í alvörunni, nennið ekki að vera í símanum eða þú veist, vera eðfyrir að rápa nennið þá bara, þú veist, reyna að fara hljóðlega og sýni fólki tillitsemi og bara hafiði gaman. Talaði bara svona 2 mínútur og ég var bara svona, heyrðu, þetta bætti við upplifun mína að fara í bíó. Nei, en þú veist, þetta var svo var þessi gæði bara að selja popp í liðinu, sko. Það var ekki
já,
að þetta ráða einhvern, það er ekki að ráða einhvern, sko, skemmtikraft í þetta hlutverk, sko.
Nei, ná, svo vonandi bara til þess að með svona frekar innleggingu á gerugreind og svona spurningreind að þá gefa fólki frekar svigrúm sem fara að eiga þessi samtöl og eiga tími í þetta, veist, maður oft hugsa til þess að maður er eitthvað að reyna að vera eitthvað romantískur í sín einn hjónabandi og maður finnir alveg fyrir því þegar maður er mjög mikið að gera þá kemst maður aldrei í það eitthvað að gefa tíma sér að hugsa um eitthvað svona pælingar gera eitthvað næst fyrir konu hitt og þetta en vonandi bara mun þessi tækni svolítið opna það að við getum nýtt okkur frekar tíma í það eitt tíma sem skiptir okkur virkilega, virkilega máli ekki bara eitthvað pensapusha eða uppfæra eitthvað makro í Excel sko.
Já, að hérna og mér finnst það alveg magnað nefnilega og ég svona pínu, mér finnst ég pínu eigingjarn með það að hafa ákveða að vera með þetta podcast vegna þess að mér finnst mér svo úst, að ég vil heyra hvað fólk að gera, heyra þú veist sögur af því og fá reynslusögur og núna ég svona kannski að miða við það að tala svolítið við fólk sem hefur verið í þessari kræðsu og til þess að heyra bæði sko, fá reynslusögur og sjá þú veist, ok, þetta virkar og fólk er að nýta þetta og fólk er að ganga vel en þú veist, líka þegar komið ákveðna reynslu í þetta, vegna þess að þetta nýtt þá þetta svo klikkað, þetta svo brjálæðislega gaman eitthvað en svo koma þessir hérna þessar áskoranir í ljós, bæði bara hvað var það að vinna með þessu og svona takmarkanur annað og þá enda maður akkurat, minnstu, flestir einhvern veginn sem ég rætti enda þarna að þú veist, gervigreindartæknin mun gera kröfu á okkur að vera betri í því mannlega
bara 100% sko, bara mjög mjög sammála því ég held að það veri bara lendingin að lokum sko ég held að sammála því að þetta mun bara setja það kröfu á okkur að við já vonandi alltaf að þetta leið til þess að við verum bara að gera meira að hitta fólk og að spjalla fólk og fara svona öfu átt þess að fólk upplifði í COVID en maður veit sem aldrei hvernig það þróast sko, ég held að vita að enginn hvað mun gerast næstu mánuði ár ef þessi tæn heldur að fara þróast þá vefferð sem þessi stærsta aðlar úti spá fyrir sko og þetta samtal þarf bara svolítið að fara að eiga þessi stað á starra leveli, bara stjórnvöld fyrir bara ræði þetta betur sína milli bara hvað gerist ef úrt komið alþegar greind eftir 5 ár, hvað gerist ef þetta bara tekur öll störf og hvað gerist ef x í seta en bara þetta samtal bara eitthvað eigi sér stað finnst manni á nóðu þróskuðu level eins og er alltaf
Nei, og það fyrsta sem ég gerði hérna það var að labba bara á milli og setjast niður og spjalla við fólk og svona kortleggja þetta bara svona óformlega einhvern veginn og síðan gerði ég bara áhættumat fyrir háskólan almennt bara, og var bara mjög hreinskilin í því og talaði þú veist, þú veist, hver áhrifin verða ef það ekkert gert veist, og það sem maður sá var reynur bara kannski alvarlegustu áhættu þættinni voru bara svona það sem ég kallaði akademisk hnignun að veist, þetta verður bara marklaust allt saman vegna þess að þú veist, þú ert ekki að þjálfa hæfni og færni sem að atvinnulífi þarfnast og hérna og þú veist, auðvitað svört sín en veist, hún þarf ekki að raungerast en þetta er hins vegar einmitt, ef X, Y, Z það gerist, þá er þetta ein af því, eitt af því sem getur gerst og ef við erum ekki tilbúin að horfast í augu við það og skrifa það niður hjá okkur og segja þú veist, þetta getur gerst ef við vöndum okkur ekki og það er mitt það sem ég saknaði í þú veist, kosningabaráttunni að þú veist, það var ekkit rætt þessi mál vegna þess að þú veist, þessi mál sem við erum að ræða eins og með félagslega kerfið að það alltaf er þú veist, sama hvað gerist að þá getur alltaf orðið þú veist, stórar áskorunar í atvinnulífinu og hérna þá verðum við í svo miklum klemmu ef við viljum að fara að leysa það þegar það kemur upp þessin eru alltaf búið til einhver almannavarnar áallanir og neyðar áallanir en einhvern veginn hefur það ekki ratað inn á radarinn að fara undirbúa þetta og mér langar að bæta við einni sögu, því held ég ekki sagt hann í þessu hlaðvarpi vegna þess að hérna fyrirvændi ráðherrann Guðmundur hann lagði fram tillögu lagabreytingatillögu á lögum um örorkubætur þetta er búið að vera sérst lagabreytinga til það sem eru gangi bara í mörg, mörg, mörg ár og á að semst vinna að því að hérna, fólk á að geta unnið meira á þess að fá skerðingu á örorkubótum. Og ég sagði við hérna, að ég hef svolítið að setja í svona opinber skjöl og áskorun inn í GPT til að skoða og fá greiningu á þeim og skemmtilegt, að ég spurði GPT, hérna, getur verið, eða semst, eru eins og til dæmis hugmyndir borgaralaun, að því að þú veist, við erum með tímabil sem að einkennist núna svona glundroð við erum svona chaos era, algjöru það er svona ótrúlega margt sem við vitum ekki hvað gerast og það er einhver svona tíðnin í samfélaginu að breytast og margt að, og ég spyr GPT, getur verið að þetta sé semst, að það sé að myndast borgaralaun og GPT, hvað nein, þetta er hérna örorkubætur en þá segi ég, en byrju hugsaði aðeins meira sko við erum alltaf veist, hérna, velferðarsamfélag hérna, í Skandinavíu og það verður engin, þú veist, það er engin settur út á guð og gattinn, sko. Hæsta, það semst, mest fjölgun í örorku, ég ætla ekki að segja mest fjölgun í örorku, því að ég ekki með tölundar, ég myndi segja veist, að það hefur verið mikil fjölgun á tíðinni örorku vegna andlegra áskorana sem til dæmis koma til út á kulnun vegna þess að vinnumarkarinn er að kæfa fólk. Síðan er þá kerfiður þannig að það eru margir á örorku, þannig að við þurfum að hleypa fólki aðeins aftur í vinnuna, en ekki skerða örorkubætur, þannig að þú ert með net. Og ég sagði þá, getur verið að þetta sé svona vísir að borgaralaunum, vegna þess að kerfið er hannað þannig að það verða að grípa þá sem að detta út af vinnumarkaði. Og það var bara svona, já, þá sagði, það er gefið tímitt bara, já, það getur vel verið að þú veist, að borgaralaun verða ekki val.
Já, ja, munum bara koma hægt og rólega í velferðarkerfum eins og hér á Íslandi og á Norðurlöndunum. Og fólk, já, bara fólk missir störfinn og allt í bara 15-20% allir þessir bætir en þá það bara auka fjármagn í þá sjóði og þú bara verður þetta komið allt í einu fyrir flest alla eftir 15-20-30 ári eða eitthvað.
Já, þetta bara myndist bara svona hægt og bítandi. En fólk er nákvæmlega veist, að skerðingin, að þú veist, þú getur unnið smá en færð svo móti frá ríkinu að því að þá ertu komin með einhvern hérna, eitthvað net og mér finnst það einmitt sko, þú veist, svo mikilvægt núna vegna þess að ég veit bara að veist, allar þessar fréttir, margir á YouTube, mikið af fréttum tæknina eru, þú veist, annarkvort sumir eru algjörlega á því að við séum leiðin í einhverja útópíu aðrir eru bara alveg á hinum endanum ég er einhvern veginn á því að þú veist, við höfum möguleika því að gera rosalega gott með þessari tækni en ég er svona nokkuð sannfærður það að þetta verði ekkit þægilegar umbreytingatímar fyrir alla og ég veit að þú veist, það eru margir með áhyggjur af störfunum sínum, hvað áhrif þetta hefur og annað og þeiminn fyrr sem að setja upp eitthvað net sem að fólk veit af að þú veist, að þá held ég að við séum miklu betri stakk búin til að takast á við þetta. Því að núna fólk bara svolítið, herrið, þú veist, bara ég sé það bara að GPT getur list starfið mitt. Og hvað?
Einmitt. Og fólk líka bara nálgast eða upplýð þannig að það bara sem einhvern kvíða og verður bara pirrað og fer bara berast mótis og segir bara nei, sörni hérna úr þessu eru bara mjög léleg. Það hjálpar ekki neitt og reyna bara hægt og rólega að grafa undan tækni í staðan fyrir bara hérna embrace-ana skiljanlega eða bara taka starfið þitt og veist eitthvað tekur við en ég er alveg sammála þessari nálgunar en ég bara búið til eitthvað net sem fyrst til þess að grípa sem flesta sem lenda maður í lífi sko, og bara ekki bara eitthvað fjárhagsnetti, líka bara þú veist ég sá í New Jersey þá var við rofnað eitthvað kerfi sem hjálpar fólk sem var að missa vinnuna nýlega í bandarginum í tengstu við þegar Elon Musk Doge niðurskorinn hífinn og þau bara bjóða bara ókjöfis námskeið bara í hérna þessu, bara certified námskeið þannig að fólk getur bara fengið ákveð certification og fengið bara starf sem allra fyrst aftur sko.
Já.
Það bara fór að skoða eitthvað þannig við sá líka mjög skemmtilega laust, hún reyndir ekki búið í Íslandi hvort það Career Dreamer frá Google þess að bara tala við svona GPTS chatbota og það hjálpar bara að móta þá vegferð í lífið sem henda þér best út frá þínu skillseti bara hvaða störf henda þér best og allt þetta sko.
Já. Ég einmitt, ég hef keypti mér hérna aðgönga hérna NordVPN til að geta VPN-a mig á Bandaríkin.
Já.
Þessu, mér finnst þannig að úst, Google Learn About sem
samvála.
Að geggjað, sko.
Já.
Og þú veist, þannig að því að það sem að við, það sem að ég var svolítið að upplifa þegar ég byrjaði hérna og ég er að reyna að koma fólki semst, aðeins út úr þeirri hugsun að hugsa um nákvæmlega tækni hvernig er núna og hvernig verklagið okkar er gert núna, vegna þess að það passar þetta rosalega illa, sko. Þess vegna þurfa flestir að mínum að til, þeiminn fleiri sem að láta sér þetta varða og fara að hugsa þessu út fyrir kassan hvernig þið ætla að nota þetta.
Bara, hundum, bara því fleiri því betra, sko.
Já.
Algjörlega því málið. Það bara svolítið líka svona undirstaðan í þessir aðgjör alltaf sem við svolítið ekki að kveikja í sem vantar bara svolítið á stjórnvöldum, er bara sem vitnavakning. Bara það ráð er að fara að tala um þetta, stjórnvöld fara að tala um þetta og það komið svolítið hlutunum almennlega stað af því að svo auðvitað komið hlutum í fjölmjölu Íslandi en sérstaklega ráðherra er að tala um hitt og þetta það kemst bolti bara almennlega stað og fólk fyrir átt sá því
Já.
Að það er verið að skoða þetta eins og segja, bara verið að skoða mögulegt eitthvað svona net sem grípi fólk, bara að fólk vita að það sé allavega í umræðinni, eitthvað eins og segir, það var bara alls ekki til staðar í kostningabortinni, það var alltaf stutt kostningaborta og bara fæstir í kostningabortinni með eitthvað alveg tækni þekkingu, þannig þið þorra ekki að tala þetta, sko.
Nei, akkurat, og það, veist, það var mikil umræði sko félagslega kerfið og það, en það var einhvern veginn, mér varst alltaf bara svona risa fíllarnar sem var sko bak við tjöldin, sem var bara ekkert minnst á, sko.
Nei.
En þú veist, aftur á móti kemur og þú veist, það náttúrulega líka það sem að fólk kannski sér ekki og tengist því sem vorum að ræða áðan varandi þessi ráðgjafastörf og lögfræðastörf og svo störf hjá verkfræðingum og líka í framleiðslu náttúrulega vegna þess að áhrifin á hérna vélmenni og annað er náttúrulega bara veist, það verður allt miklu ódýrar veist, þannig að aðgengi að þjónustu og ég sagði nú eina hérna mikla hérna stéttafélagskonu sem búin að vera formaða stéttafélags mjög lengi og er bara hún er ein af svona þessum sem að ég veit að ég get tala við og ég fæ engöngu sannleikann sko eða þú veist ég fæ engöngu eins hreinskilið og rétt svar og hún getur veitt mér sko vegna þess að hún er bara mjög skeleg og töff og hérna að sko komast að það er horfin ákveðin gerð starfa nú þegar það er horfið svona pínu millibil í störfum sem hefur komið til vegna sjálfvirkni í iðnaði til dæmis, í versmiðum og annað. Þannig að þú veist þetta hérna, svona blue collar störf á Íslandi eru mjög fá vegna þess að við erum ekkert mikið af framleiðslu, við erum í innflutningi. Þannig að þú veist það er og við vorum að ræða sko, það er kannski eina af ástæðan fyrir því að fólk finnur ekki störf við hæfi og fer þá í önnur störf sem að þú veist þeir líður ekkert vel í. En líka að sko, þú veist, að segja, að gerðin veist, að það er gerðir af störfum sem er í bóði í dag, þessi þekkingastörf sem við erum að tala um að þau verða svo aðgengileg og ódýr nema að þú sért sko einhver svona hyperspecialist sko ef þetta náði einhverju samhengi hjá mér
Já, ég held að samar þessu og hún sér bara með þessi bestu mótilunum frá ChatGPT manni hvort það var vísindamenn sem voru að skoða eru þeir ný efni í svona rannsóknastofum í Bandaríkjunum þá var bara topp x% af doktorshöfum af því sviði sem gátt tvöfald afkastin sín en meðal doktorshafi sá engin framför en bara gat ekki skilu lengur sem kom út úr módelinu sko
Já og það er einmitt hérna það er þessi mógavda til við svolítið verið að tala að hérna, þú veist, þegar þetta verður alltaf klárar og klárar sko þá förum við að upplifa það að við séum bara einhver þriggjar og börn að tala Einstein, sko.
Já, og það alltaf að tala um þetta líka þetta gorilla paradox hvort við endum þannig, að veist, fyrir ykkur mörg þúsund ára þá var górilla sterkasta og klárta hérna dýrið og stýrið öllu, en núna eru þau bara í búri og við pótum okkar búri, sko, og bankum á það og hlæðum að þeim við enda þannig, maður veit það ekki
Já, ég er með glæru í fyrirlestunum hjá mér sem er svona annars verður að boxari sem að liggur í blóðu sínu vegna þess að hann treysti á GPT að kenna sér box og mætti bara hringin að gleymd að æfa sig og stendur fyrir ofan svona, ég notaði bara chatið og svo er hliðin og er svona borg sem er svona dreki búin að leggja í rúst og stendur bara, við notuðum bara chatið veist, og það held ég að gerist sko, ég held að hættan sem gerist þar ef við leifum fíkn okkar í sko framleiðinni og skilvirkni að taka yfir að þá verða allir bara harðvíraðir inn í þessi módel og allt í einu bara þá erum við bara búin að sjálfvirkni væða allt en tölum ekki saman
Nei, það bara fyrir aftur að þann búnt sem ég tala með hann áðan við viljum miklu frekar að þessi tæknir sem nýtti þess að valda efla frekar að sjálf vilja væða allt og ekkert sko.
Nákvæmlega og þá náttúrulega kemur kannski eins og í stöðunni sem þú ert inn í hjá KPMG og þessum svona stærri ráðgjafyrirtæki sem kannski hafa fyrst og fremst eða ekki, ég veit ekki fyrst og fremst eða þú veist ekki alhæmum það en er að koma inn í fyrirtæki til þess að veist, strömlínulaga og aukaskilvirkn og aukaframleiðni En ég nefnilega, þú veist, ég myndi segja það er svolítið erfitt að koma inn í fyrirtæki og segja bara þið verðið að breyta lykilmæli hverjum ykkar vegna þess að ef að þið ætla að hámarka skilvirkni og framleiðni, þá endur við bara einhverju svona samfélagslegri þversögn með það að það verður fullt af framleiðslu en það getur enginn keypt það, sko.
Já, algjörlega, en þannig er bara eitthvað sem stjórnvöld þegar svolítið að stíða inn í og hjálpa að stýra þessar vegferð. Svo sér það bara hann að klarna sem þetta greiðst milljón fyrirtæki í Svíþjóð fórstjóður þar kom út alltaf bara að gerða þetta væða allt fyrirtækið og voru 5.000 starfsmenn sem kom neyri í 3.800 alltaf neyri í 2.000 þegar hann er spurður en með fólk sem vissi vinna hann bara, ekki, mitt vandamál það er bara vandamál sænsku ríkisstjórnarinnar þannig að það er bara svolítið að skoða líka hvernig er hægt að breyta kvötunum á hverju topp level sem hjálpa að stýra fyrir þeim í rétt átt
Já, já, og við erum alltaf að sjáum þetta í hérna nú ætlum ég að fara á svið sem ég þekki ekki droslega vel en ég bara, með, þetta bara datt upp í hausunum sko, að því að við erum ekki með reytrindan þátt sko. Að hérna sko fiskveiðigjöld þú ert að nota hérna þú ert útgerðir að greiða til ríkisins til þess að fóa að nýta hérna auðlindina að þú veist, hvort að þetta þurfa að fara bara meira að það þurfa að skattleggja sjálfvirknivæðingu og annað veist, til þess að standa undir þá þessum já, eins og maður sér að veist, þessum neti sem maður verður að fara að byggja sko.
Já, bara svo oft talaði þess að skatta í þess að róbóta eftir í framtíðinni en já, ég held að vera umræðan almennt á um það sé bara allt og allt of stutt á veg komin sko. Ég held að sé bara ekki nógu margir að pæla í þessu og hugsa hvað ef og margir á þeirra fastast í og bara almennt starfsmenn í fyrirtækjum stofnunum lendi bara því að svara þeim sem öskar hæst akkur á þeim punkti sko.
Já, já Það þessi kapitalíski hugsunugangur sem að, þú veist, já, þú veist, hefur bara verið það sem hefur ráðið, markaðurinn hefur ráðið og hérna, og ég með horfði á vídjóum daginn með honum hérna Milton Friedman þegar hann er að lýsa kapitalismanum og hérna, að því að þú veist, hann virkaði alveg, þú veist, hann byggði upp hérna velferðarsamfélag og annað og hérna þessi frjálsi markaður og einmitt, þú veist, og þá er mesta kappið, þú veist, þá er fullkomnininn í raun og veru náð ef að þú ert ekki með neitt starfsmann og þú framlegir úkslega mikið en hins vegar, þú veist, þá tók hann dæmum blíjant, hann syngdi eitthvað já, hann er blíjantur, sko hvað er margir sem að vinna við það að búa til hann blíjant og þú veist, þú rekur hann bara keðjun og þetta er alveg svolítið töff þú veist, það er einhvers staðar að vera að búa til timbur og einhvers staðar að vera að ná í grafít og svo býr einhver til einhverja vélar og einhver teikna vélar, þú veist, þannig að bara það að framleiða eitt blíjant var alveg risa hagkerfi í kringum svo einhvern veginn ég setti þetta inn í GPT og ég sagði sko berðu saman fjölda fólk sem koma því að framleiða blíjant árið 1980 eða árið 2024 og veist, þetta er alltaf mjög einföld hérna, einföldu samanburð vegna sem er framleiða miklu meira einhverju flóknu dóti í dag og eitthvað svona en þú veist, hann áallega kannski að væri svona 95% færri hendur sem að kemja þessu
Já.
Og þú veist, og þá gengur þessu að jafna ekki upp sko
Nei, bara eins og þú talar með náðum, hver er sem fara að kaupa þess að blíjanda?
Já, hver er alltaf að kaupa þess að blíjanda? Ég mitt keipti mér svona hérna fountain pen, svona blekpenna, af því ég fatt að sko, maður þarf að hafa stjórn á einn hugsun, sko, af því að maður setur hugmyndin í GPT þá er hann sprungin, sko.
Ég er hann þá alveg bláða penna maður, sko.
Já.
Þegar maður alltaf að brainstorma að hugsa eitthvað, þá finnst mér betra að skrifa bara nýra bláð og loka töluna þann, sko.
Já. Það er þessi að stafrannu föstur eru mikilvægar, sko.
Já, alveg saman á því.
En hvað er hérna, hvað er uppáhalds módelið þitt?
Í dag?
Já.
Ég hef svolítið bara alltaf verið ChatGPT maður, sko. Alla bara flakka á milli þess og klót. Fer bara svolítið eftir verkanum. Ég var að það nota klót miklu frekar í svona textaskrif og GPT og svona meiri big picture pælingar en síðan það svolítið svona flippast aðeins með 4.5 og 3.7 en við finnst klót samt langt þægilegast og best ekki verið að leikum verið að forræta eitthvað að það búið þér á lausnir henni flakkast þetta bara myndi þess að tvekja en það er að fara að koma meira yfir í Copilot eitthvað leiti að því að ráðgjöminn snúa svolítið mikið það þannig að margir sem eru með Microsoft og það var einfaldast að fara yfir Copilot fyrir mig marga það var ekki bóðið hjá ríkjunni eins og er umbra svona þjónustu mistuð ættími mistuð ríki sem segir stjórnar og sem það er ekki búið að gefa leyfi á það ennþá en það var komur út í það
einmitt eins og við varst að ræða á hana þetta gagna át sem að Copilot hefur stundat að hérna já ég er einmitt hérna hefur svolítið hugsað einmitt um þetta og við ætlum að gera aðgengilegt bara gegnum einfalt API úrst, fjóra omni bara en svo ef fólk að það notið einhverja rannsóknir eða notið einhverja þingri vinslu þú veist þá verður bara að kaupa þá verður það bara að kaupa sér leyfi sko vegna þess að þú veist við getum ekki endurgert það að því þá náttúrulega verður kostnaður mikill en svo
náttúrulega
þurfum líka að sýna fram á að það sé sparnaður í þessu sko
Já, það er það sem vantar ofta tíðum í tæknilegu almennt á Íslandi, bara fólk tekur aldrei eitthvað svona snapshot upp að við veit hver staðan er og reikna síðan út hvort það sé ykkur raunveruleg sparnaður eða framlega reikninga ekki. Bara fólk reynir á það eitthvað þegar 3-4 mánu árum eftir á og fyrst það gengar aldrei upp að reikna þar með leiða.
Nei, nákvæmlega og þetta er nefnilega svolítið góðu punktur vegna þess að við heyrum aldrei að verkefnum sem enda í mínus sko. Og hérna en það sem við erum kannski leggja áherslu á hérna er það að bjóða fólki upp á að hafa eitthvað aðgengi vegna þess að veist, við sjáum það að bæði það störf fólks ólík og sumir þurfa að nota mikið og sumir þurfa að nota miklu minna að þá þú veist að geta haft aðgang að einhverju sem að hefur þá og svo getum við smíða alls konar tól þarna inni til þess að gera svona veist, hjálpa til við ýmisleg verkefni en ég held að þú veist endirinn í einhverju svona eða svona drauma hérna AI infrastruktúrin minn hérna í háskólanum er í raun og veru að það sé eitthvað aðgangur að einhverju foundational modeli, einhverju stóru modeli gegnum API, en svo séu við líka að keyra on-prem lausnir fyrir þú veist, öruga vinnslu og sem sagt koma að segja svona upp á fjárhæðin og líka þá bara að svona þróunarumhverju tilraunarumhverju og það held ég líka að sé þú veist, þetta nýsköpun og þróun innan fyrirtækja sé vannýtt vegna þess að það er alltaf svo upptegnir.
Já, alltaf upptegnir, líka sem bara er engin kvati alltaf tíðum fyrir staka starfsmenn að færa ykkur nýsköpun. Hvað græðir þú á því að reyna sjálfinu að þitt starf?
Akkurat. Þú ætti frekar að vera á móti því, sko?
Já,
að því að það er, einmitt. Að því að það er ekkert net.
Já, og líka bara þú færið ekkert endalega einhvern hlut af ávinnum, sem svo bara þú sjálfinu að þitt starf að ykkur 10 stöðum og mótið sem bara þannig að þú fær 10% af þeim launum eða whatever sem vart að missa og það er bara sannlega upp þannig en það er ekki hvað í bóði fyrir fólk að sjálfum að þessi degi starfið er að reyna að gera það auka framleginni sjálf það þarf ekki að tengja hvatana betur við starfsmenn á gólfinu
Algjörlega og hérna, ég lýsi þessu stundum þannig að þú veist starfsmaður sem er flinkur að nota GPT eða bara beita stóru mállíkani og getur hérna, er fljótur að nota sannræna upplýsingar og ég segi oft trúst að bara kombo, ef ég myndi að segja kombo mitt er Claude eða hérna, GPT, ég reynda búin að nota Grok svolítið núna, ég segi bara GPT og Perplexity ef þú góður nota GPT og Perplexity að þá eikst framleginin rosalega mikið þannig þú verður svona gæn í avatar, þú ert í svona með svona exoskeleton vegna þess að þú getur hreift miklu meira en aftur á móti, sko, ef þú verður að vinna í London og þú myndir mæta bara í einhverju exoskeleton og þú myndir bara landa miklu meira en allir hinir, þú myndir fá miklu meira
Já, já
en hérna, en það er einmitt málið, þú veist að það er einhvern veginn að búa til kvata fyrir hérna þróun og nýsköpun og síðan að þú veist umbun og fólk, ég held að umbun ég held einhvern veginn að flestir, eða allan mjög margir og kannski ég hef tekið meira eftir þessu undanfarnum árum og maður tók eftir þessu í slökkuliðinu að yngra fólki var ekki að taka allar aukavættir sem var í bóði. Við sem vorum eldri, við tókum allar aukavættir sem var í bóði, sko, og maður var bara algjörlega búin á því vegna þess að maður var alltaf aukavættum, sko. Að hérna, það var bara, herri, nei, ég í fríi, sko. Ég ætla ekki að mæta í vinnuna, sko.
Maður
bara,
Einmitt.
Að hérna, ég held að tími sé að besta sem að fólk getur fengið, sko. Og það að hérna, hjálpa fólki einhvern veginn að aftengjast vinnunni. Og það kemur inn á það að ég var með hérna, í þessari framistuðu sálfræði sem ég var með námskeið með að hérna, hann talaði að það var svo mikilvægt að þessi hérna, að slökkva á vinnuheilanum sko, veist, að ná að losa svo, það var einn ástæðan fyrir ég kemur stóru tölvunum en ég hingað upp í skóla vegna þess að það var svo fristingin að koma heim og halda áfram sko, því að maður var ennþá
ja.
Heilin var ennþá í vinnugýrnum sko.
Já, en út að lágna þessu, veist, með þessu ung kynsla, þá líka endur bara í svona skugganótkunn og svona shadow IT og fólk er að nota chat GPT hans að láta fólk vita að því að ég er að gera, það kannski að vinna heima einn daginn og ég get gert mína vinnu á 5 tímum í stæðan fyrir 8, af hverju eftir að láta minn yfir hann vita.
Já, lágulega. Og það er
mér. Það er bara frekar nýta tækifæri að fara þess að 3 tíma og gera eitthvað annað, skilju, fara út að hlaupa í ræktina eða lesa bók eða horfa okkur sjónvarpsþátt hvað sem er, skilju, veist. Það er bara svolítið að skoða.
Já, við mitt, þú veist, en þú ertu alltaf með stein í skónum, sko. Þú veist, að ég upplýð það, þú veist, þá ertu
Já, já.
Í staðan fyrir að segja bara, þú veist, ég gerði mína skildu, sko.
Algjörlega, en ég held að, viðst, vaninn er bara pínu sá að ef mann segir, ok, frábært, þá getur bara gert meira, frekar en að segja bara, geggja, þá máttu að fara heim.
Já.
Viðst, það er bara ekkert
Þetta náttúrulega gerir nýjar kröfur á stjórnendur veist, að mæla veist, með veist, líkilmælikvarða og annað að segja bara, láti ekki allir hlaupa hraðar vegna þess að, að freistingin svo að, veist, að þetta sé einhvers konar svona óendalegur skali framleiðinni sem við getum bætt við en ég held að það sé ég held að þetta sé alveg ótrúlega svona mikilvæg umræða sem við erum einmitt að eiga sem að þarfa að eiga sér stað á sko á breiðara plani og þess vegna held ég líka að sé samt gott þú veist, mjög gott eins og fyrir KPMG að hafa þig þegar það sem ég upplifi mig allavega oft er það að ég er að tjekka fólk af þú veist, fólk heldur kannski ég sé mest í hérna gervigreindar sko talsmaðurinn þegar maður kannski lendir því að vera bara nei, þetta er ekki góð hugmynd sko
Nei Já, það þarf líka alveg að gera það víða sko, þetta fólk hefur svona brenglega mynd á hvað þetta getur og getur ekki gert sko Þetta fólk heldur á það tíum en það getur ekki gert neitt en síðan á móti getur þetta gert og leist bara flest allt sko. Já. Það er svolítið að þetta draga fólk í landa á báum vegum sko.
Já. En já, Gísli, þetta er hérna búið að vera margt, margir mólar hérna hjá okkur og ótrúlega, við erum ótrúlega sammála. Við þurfum að fá einhvern, við þurfum kannski einhvern tíðan að heyrast aftur og fá þá einhvern sko. Og það, mér býð alveg eftir því að það verði einhverju sem að muni hafa herra á sem er að leggjast gegn tækni og ég spáði því fyrir 25 að það er því svona meiri þrýstingur frá fagstéttum og öðrum sem að kemur fram og ég er alveg vissum það muni gerast að en, þá, en ég segi sko við þurfum að fagna því og þá er kannski gaman að taka þetta aftur með einhvern sem er algjörlega móti þessu að þetta alls þar koma einhverju upplýsingar sko
Já, ég er einni að gerum þetta best að fylgja þenni fólki á LinkedIn ekki bara einhverjum eða influencer sem vera að hæpa þetta upp þetta líka bara það fólki sem vera að segja þetta sé alveg galið og gallað sko Já. Eða vilt fá einhvern innsætt á Jenna í sviðin, hann mæli með honum Kristni Rúnar Þórisinni í HR
Já.
Hann doktor í, hvað, ég held sem doktor í AGI frá MIT og hann talar mjög mikið með þess að galla í sér nútíma svona málíkuna lausnum sko, það mjög gaman hlust og hann talar það alltaf
Alveg rétt, ég var nefnilega með hann á lista því mér langaði að tala við hann, því ég hitt hann í breska sendir á hann, við vorum með hérna, ég var í að tala sem sagt, notkun á AI in the Arctic, af því það er mjög spennandi við, eins og við háskólanum Akureyri, það er þessi sérstæðavarandi norðurslóðarannsóknir og það er alltaf óendalega mikið af gögnum sem eru til þar sem enginn í raun og veru að hagnýta og ég í einmitt svona smá verkefni í því að skoða hérna, svo veist, vemdunastöðu á alls konar dýrum í hérna á norðurslóðasvæðunum og þá ég með einn deildarforseta sem að brasa í verkefni og ég einmitt að segja við hann sko að hann farinn að vera notandi og bara ótrúlega flottur maður og ég að segja hann sko settin að því að hann tala norðurslóðasvæðin að því að Kína segir sko við nýr Arctic State og ég eitthvað svona getum við bara sagt það þú veist ég hérna já ég nýr prógrammer að því ég forrita aðeins með hérna, GPT.
Eða þú þekkir eitthvað sem forrita?
Já, ég þekki, ég nálaði eitthvað sem forrita. Hérna, ef þetta spurði til Arctic og gera Arctic rannsóknir og nota hérna, málíkana, þú tjekka á hvað segir DeepSeek? Bera saman svörin. Það er skemmtilegt. Þannig að ég held að tækifærin sé ótrúlega mörg og ég held að þau með fleiri sem að eiga þetta samtal sem við erum að eiga hérna að þá myndast einhver svona þjóðfélagsleg skoðun sem að hættir að fara að nýta og þá náttúrulega að þeir krafan mun koma á stjórnvöld sko. Þeir munu vakna í daginn og segja bara, heyrðu, býtu, já, við þurfum eitthvað að fara að tjekka á þessu.
Jú, bara samvala því.
Og hérna, þá er bara vonandi að verði til nógu mikið af fólki sem hefur látið sér þetta varða að það sé komin einhver þekking og reynsla til að glíma við þetta vegna þess að Það er það sem þarf.
Bara, þetta er allt sem þú segir, sko, bara mjög sammála. Það er bara svolítið að eigi þessi vitundavakningu og bara takk fyrir að henda þessi podcast í gang, sko. Bara mjög gaman að fá að taka þátt í að reyna með þessari þekkingu eitthvað áfram.
Róbert. Herri Gísli, takk kjærlega fyrir bara gott spjall og ég ætla bara að stoppa þetta.